Okay, this is January 23rd, 2015, in Bali, Indonesia, organizational. And you may notice here on this slide that the S in ISKCON is bigger. That's very intentional.
Jadi kita bisa melihat di slide ini bahwa huruf S di kata ISKCON itu dibuat besar dan itu sengaja dibuat demikian.
Because this is very much focused on society.
Karena kita sangat memfokuskan pada society atau masyarakat.
So we're looking at the culture of an organization.
Kita melihat budaya dari suatu organisasi.
So what do we mean by organizational culture? We mean the glue, the social glue that keeps the organization together.
Jadi apa yang dimaksud dengan budaya organisasi itu adalah seperti halnya perekat yang merekatkan semua yang ada di dalam suatu organisasi itu.
It's the values, the assumptions, the expectations.
Jadi yang ada di dalamnya adalah nilai-nilai, asumsi, harapan-harapan,
definisi that make the organization and their members what they are.
Yang menjadikan suatu organisasi dan anggotanya itu seperti demikian adanya, sesuai dengan organisasi itu.
And to a large extent, it's things that people take for granted that are unspoken.
Dalam ruang lingkup yang lebih besar, biasanya orang menerima itu begitu saja, tanpa mempertanyakan atau tanpa menyadarinya.
Maybe you could also sit up here. I don't have a microphone, so if people don't sit in your back, that's fine. Okay, let's look at some examples of what we mean by unspoken values and expectations.
Jadi mari kita melihat beberapa contoh nilai-nilai dan harapan-harapan yang tidak diungkapkan.
So there can be the value that people are not very responsible and therefore they need to be supervised, or people are very responsible and they can work on their own.
Misalnya ada nilai-nilai tentang tanggung jawab, ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab sehingga harus selalu diawasi, supervisi, atau ada orang yang sangat bertanggung jawab sehingga bisa dilepaskan kerja sendiri.
Another example would be if you're an ISKCON member, you live in an ashram, you live in a temple, or we could say you're an ISKCON member if you say you're an ISKCON member.
Jadi yang lain misalnya definisi bahwa Anda adalah anggota ISKCON jika Anda tinggal di ashram seperti itu, atau bisa juga Anda adalah anggota ISKCON jika Anda menyatakan Anda adalah anggota ISKCON.
And again, these are things we don't necessarily say, but these are examples of things that we just believe.
Jadi ini contoh-contoh hal-hal yang kita tidak katakan, tidak ungkapkan, tetapi kita percayai.
Okay, another way we could define organizational culture is how do we do things?
Hal lain yang bisa digunakan untuk mendefinisikan apa itu budaya organisasi adalah bagaimana kita melakukan, mengerjakan hal-hal.
Our group ideology.
Ideologi kelompok.
And let's look at some examples.
Mari kita melihat beberapa contoh.
How do we make decisions?
Bagaimana kita membuat keputusan?
Does one person just say this is the decision?
Apakah hanya dengan satu orang mengatakan bahwa inilah keputusannya?
Okay, this is my decision. Everybody has to follow.
Ini adalah keputusan saya. Semua orang harus mengikuti.
Do we make decisions in groups?
Ataukah membuat keputusan itu dari dalam satu berupa berbentuk kelompok di dalam kelompok?
Another example would be if we think we should sacrifice people for projects, or should we sacrifice projects for people?
Contoh lain adalah misalnya apakah kita akan mengorbankan orang-orang demi suatu proyek, ataukah proyek yang dikorbankan demi orang-orang?
Again, these are deeply held assumptions. People may not say them.
Dan ini adalah asumsi-asumsi yang mendalam yang mungkin orang-orang tidak mengatakannya.
But they guide everyone's decisions.
Tetapi itu menuntun terjun bagaimana orang-orang mengambil keputusan.
Here we can also give what is the definition of organizational culture.
Dan di sini juga akan kita lihat bagaimana definisi dari budaya organisasi.
It defines how you act, how you feel, and how you think.
Yang menentukan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita merasakan, dan bagaimana kita berpikir.
And here are some examples.
Ini beberapa contoh.
Do we have a culture where there's many sensitive things we cannot talk about, or do we have a culture where people can express their thoughts freely?
Misalnya di sini, apakah budayanya bahwa ada banyak hal-hal sensitif yang tidak boleh dikatakan, ataukah orang-orang boleh mengungkapkan isi pikirannya secara bebas?
Do we have a culture where something goes wrong, we blame the leader? Or do we have a culture where when something goes wrong, we all take responsibility?
Atau contoh berikutnya, apakah budayanya adalah jika ada suatu masalah semuanya menyalahkan pemimpin, ataukah jika ada masalah semuanya akhirnya mencari solusinya?
Another example would be, do I first ask permission and then do something, or do I do something first and then settle it?
Dan contoh lain lagi adalah dari budaya organisasi itu, apakah kita minta izin terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu, atau kita lakukan saja dulu sesuatu baru kemudian kita katakan apa yang telah dilakukan.
We'll look at another definition.
Definisi lain dari budaya organisasi.
The kind of expectations and ideals that we have.
Yaitu jenis ekspektasi atau harapan dan idealisme yang dimiliki.
What do we think is normal?
Apa yang kita pikir sebagai suatu hal yang normal?
And just like for one example, this presentation was scheduled for 6 o'clock, but most everybody, including me, was late.
Misalnya, contoh presentasi ini dijadwalkan dimulai jam 6, tetapi hampir semuanya termasuk saya sendiri terlambat.
That's part of an organizational culture.
Itu bagian dari budaya organisasi.
I was in one country where I was scheduled to give a class at 8 o'clock at night.
Saya pernah di suatu negara di mana saya dijadwalkan memberikan kelas jam 8 malam.
So at 8:10, I said let's go.
Jadi 10 menit sebelum jam 8, saya katakan mari kita berangkat.
And we're driving in the car and somebody calls and says, what are you doing?
Dan ketika sedang di dalam kendaraan, di dalam mobil, ada yang menelpon dan bertanya apa yang Anda lakukan.
We're taking Urmila to the presentation.
Nah, jadi kami mengantar Mataji Urmila ke presentasi.
I said, why are you going so early?
Dan yang menelpon bertanya kenapa datang begitu awal.
That would be very bad.
Itu akan buruk.
I said, I'm already in the car. I'm not going back to my room.
Dan saya menjawab, saya sudah di mobil. Saya tidak akan balik lagi ke kamar.
So I got there. I was the first person there.
Saya sampai di sana dan saya adalah yang paling pertama sampai.
I was sitting and reading.
Saya duduk dan membaca.
By maybe 8:45, everybody came and we started.
Dan sekitar jam 8:45 baru orang sudah pada datang dan baru dimulai.
And the next day they told me this was very bad. We have all offended you.
Dan keesokan harinya. Banyak yang mengatakan, wah ini tidak baik yang terjadi, kami telah melakukan kesalahan kepada Anda.
They said, we can wait for you, but you cannot wait for us.
Mereka mengatakan, kami bisa menunggu Anda, tapi jangan sampai Anda yang menunggu kami.
So now we have all committed an offense.
Jadi sekarang kami semua telah melakukan kesalahan.
So I can understand that because I came on time, everybody felt very uncomfortable.
Jadi saya bisa mengerti hal itu karena saya datang tepat waktu dan semua orang menjadi terlambat dan jadi mereka merasa telah melakukan kesalahan.
So the next day I came intentionally at 8:30.
Jadi keesokan harinya saya sengaja datang jam 8:30.
But that day everybody else came at 8:00.
Tapi hari itu semua orang yang lain datang jam 8 tepat.
But that is something about expectations.
Jadi itulah sesuatu mengenai harapan.
What is our conception of the ideal person and the ideal circumstance?
Jadi apakah konsepsi kita, pemahaman kita mengenai orang yang ideal dan kondisi atau keadaan yang ideal.
Another definition of organizational culture is it gives us a key to understand symbols and events.
Dan hal lain lagi tentang budaya organisasi adalah hal tersebut sebagai kunci bagi kita untuk mengerti mengenai simbol-simbol atau suatu peristiwa.
Just like here, Srila Prabhupada riding in a nice car from the airport.
Seperti di gambar ini, Srila Prabhupada naik mobil yang bagus dari airport.
So I remember when we were meeting with Prabhupada in his room, one reporter asked him, "Why did you drive in such a nice car?"
Jadi saya ingat ketika Srila Prabhupada di kamar dan ada reporter yang bertanya, "Mengapa Anda naik mobil yang bagus seperti itu, mobil mewah?"
And Prabhupada was just sitting on a cushion on the floor.
Dan saat itu Srila Prabhupada duduk di suatu kasur di ruangan di lantai.
And he said, "I knew you were envious, so I wasn't sitting on my seat."
Dan jawaban Srila Prabhupada ketika tanya demikian adalah, "Saya tahu Anda iri karena itu di saat ini saya tidak duduk di atas tempat duduk saya."
He said, "Actually, for the representative of God, he should ride in a golden car."
Srila Prabhupada melanjutkan bahwa sesungguhnya bagi seorang wakil Tuhan, dia harus mengendarai mobil emas.
So your organizational culture gives you a framework from which you interpret symbols and events.
Jadi budaya organisasi itu memberikan kita kemampuan untuk menginterpretasikan suatu simbol atau suatu peristiwa.
It also provides a way to solve problems.
Dan juga memberikan suatu jalan bagaimana memberi solusi terhadap masalah.
Organizational culture gives you a way to prioritize values within overall meaning.
Budaya organisasi memberikan kita kemampuan bagaimana memprioritaskan suatu nilai-nilai.
When you're going to decide what's the most important thing to do today.
Jadi misalnya saat kita memutuskan apakah hal yang terpenting yang harus dilakukan hari ini.
What are my most important values?
Apakah nilai-nilai saya yang paling penting?
The organizational culture gives you a framework of meaning.
Jadi budaya organisasi itu memberikan suatu kerangka pemahaman, suatu kerangka arti.
So that you can decide what is most important.
Sehingga bisa memutuskan apakah yang paling penting.
So now we've looked at many different definitions of organizational culture.
Jadi kita sudah melihat tadi apa berbagai definisi dari budaya organisasi.
So what does it do?
Jadi apakah yang dilakukan atau untuk apakah budaya organisasi itu?
What use is it?
Gunanya untuk apa?
Well, it creates a boundary or a border between one organization and another.
Budaya organisasi itu memberikan satu batasan yang membatasi antara satu organisasi dengan yang lain.
It becomes this is ISKCON and this is not ISKCON.
Misalnya ini adalah ISKCON dan ini bukan ISKCON.
This is our school, this is other schools.
Ini adalah sekolah kita dan itu adalah sekolah lain.
It creates an identity.
Jadi menciptakan suatu identitas.
It also creates a sense of group identity.
Juga menciptakan suatu rasa identitas secara kelompok.
That the other people also share the same culture.
Bahwa orang-orang lain dalam organisasi itu memiliki budaya yang sama.
It facilitates everybody making a commitment to something that's larger than themselves.
Budaya organisasi itu memfasilitasi bagaimana orang-orang bisa membuat komitmen yang lebih besar daripada diri mereka tersendiri atau masing-masing.
It provides stability for the organization.
Dan memberikan stabilitas bagi organisasi.
And it allows you to make sense of what's going on, and it allows people to control the organization.
Budaya organisasi itu memberikan bagaimana agar semua yang terjadi itu menjadi masuk akal dan
it allows people to make sense out of what's going on. So yeah, you see what's going on, you have a framework that you can fit what's going on into that framework.
Jadi seperti kita memiliki kerangka dan apa yang sedang terjadi itu bisa kita pahami berdasarkan kerangka itu.
Now every organization has a culture.
Setiap organisasi memiliki suatu budaya.
What you want is you want the culture to fit the mission.
Yang kita inginkan adalah agar budaya itu cocok sesuai dengan misi dari organisasi itu.
Sometimes the vision and the mission of an organization and the culture of an organization don't work together.
Terkadang visi dan misi suatu organisasi itu tidak berjalan beriringan dengan budaya dari organisasi itu.
When they do fit together, then people prioritize their values properly.
Jika budaya organisasi dan misi organisasi itu cocok sama lain, maka orang bisa memprioritaskan apa yang harus mereka lakukan.
They know how to solve problems.
Orang-orang tahu bagaimana mengatasi masalah.
And membership identity is very clear.
Dan identitas keanggotaan menjadi sangat jelas.
This is, by the way, something we are definitely struggling with in ISKCON.
Dan ini adalah satu hal yang menjadi suatu perjuangan yang berat di dalam ISKCON.
Who is a member of ISKCON?
Siapakah anggota ISKCON?
And one of the reasons this is unclear is that our organizational culture doesn't always fit our mission.
Jadi siapakah anggota ISKCON itu dan mengapa hal ini tidak begitu jelas? Karena budaya organisasi kita tidak sejalan dengan misi dari organisasi.
This is not what we mean by organizational culture.
Hal ini bukanlah apa yang dimaksud dengan budaya organisasi.
Whether you play a sitar or a saxophone, whether you eat bread or you eat rice, that is not organizational culture.
Apakah kita memainkan sitar ataukah main saxophone atau kita makannya roti atau makan nasi, hal-hal itu tidaklah yang dimaksud sebagai budaya organisasi.
Organizational culture is a master key. It's a set of beliefs and ideas about the way things are supposed to be done.
Jadi budaya organisasi itu seperti kunci utama yang
how am I supposed to do things?
Yang memberikan gambaran bagaimana apa yang harus kita lakukan.
Am I supposed to come in and just do my job, my service minimally and go home? Am I supposed to be enthusiastically dedicated? That's organizational culture.
Misalnya, apakah saya hanya cukup melakukan apa pekerjaan saya lalu kemudian selesai, saya pulang, ataukah saya harus melakukan sesuatu itu dengan bersemangat?
Do I say if there's no learning in the classroom, well, I did my job, the students weren't paying attention? Or if there's no learning in the classroom, do I say, oh, I didn't do my job, I have to do a better job?
Contoh lain dari budaya organisasi, misalnya jika di dalam kelas itu murid-murid tidak benar-benar belajar, tidak mendapatkan pengajaran yang benar, apakah itu, oh, saya sudah melakukan pekerjaan saya ya murid-muridnya yang tidak memperhatikan, ataukah yang lain adalah, oh, kelas ini tidak begitu belajar, saya yang harus memperbaiki bagaimana pengajaran saya.
So that's what we don't mean what you eat.
Jadi budaya organisasi itu tidak berarti apa yang Anda makan.
We don't mean do you use a spoon, do you use your fingers.
Tidak juga berarti apakah Anda menggunakan sendok ataukah menggunakan tangan.
So we're going to look at different categories of organizational culture.
Kita akan melihat berbagai kategori budaya organisasi.
And the people who study these things, they have many, many different ways to categorize.
Dan orang-orang yang mempelajari mengenai budaya organisasi ini memiliki banyak cara mengkategorikan.
So what I'm going to teach you today is not the only way.
Apa yang akan saya sampaikan, ajarkan hari ini bukanlah satu-satunya cara mengkategorikan budaya organisasi.
What I'm going to teach you today is easy to understand and it really fits with our general Krishna conscious philosophy.
Apa yang akan saya sampaikan hari ini mudah untuk dimengerti dan cocok dengan bagaimana pelaksanaan saudara Krishna kita sehari-hari.
So we're not saying this is absolutely the only way.
Kita tidak mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara secara mutlak.
It's not shastra.
Ini bukan shastra.
Okay? If you study this yourself, you will see there's many theories about how to categorize organizational culture.
Jadi kalau kita sendiri mempelajarinya, kita akan mengerti ada berbagai cara mengkategorikan budaya organisasi.
So I want to apologize that I have a few slides in English.
Jadi maaf karena beberapa slide dalam bahasa Inggris.
Everything was supposed to have been translated 2 months ago, but somehow it didn't happen.
Semestinya sudah diterjemahkan, tapi belum.
So some things that were very complicated, I didn't know how to do it with pictures.
Jadi ada beberapa hal yang cukup rumit sehingga tidak bisa diterjemahkan ke dalam gambar.
So we'll go through it piece by piece.
Jadi kita akan meninjau slide-slide ini satu demi satu.
So this is 4 different categories of organizational culture.
Ada 4 kategori di sini mengenai budaya organisasi.
Now no organization is going to be completely one of these.
Jadi tidak ada organisasi yang akan menjadi masuk salah satu kategori itu secara sepenuhnya.
Every organization will have some mixture.
Setiap organisasi akan masuk beberapa kategori secara tercampur.
This is looking at 2 main qualities.
Kita melihat ke dalam 2 sifat utama.
Flexibility, stability.
Yaitu fleksibilitas dan stabilitas.
Internal focus, external focus.
Fokus ke dalam dan fokus keluar.
So this one is flexible external.
Jadi yang pojok kanan atas itu adalah flexible external.
Flexible internal.
Flexible internal yang kiri atas.
Stable external.
Stabil eksternal itu kanan bawah.
Stable internal.
Stabil internal di kiri bawah.
Is that clear?
Jadi apakah bagian ini jelas?
Okay. They're called adhocracy, family, hierarchy, market.
Jadi budaya organisasi keempatnya ini disebut adhocracy, budaya keluarga, hierarki dan market atau pasar.
So we look at 3 categories of each one.
Jadi di dalamnya ada 3 kategori dalam setiap kategori itu.
So the first thing we're going to look at is what is their main concern.
Jadi yang pertama akan kita tinjau adalah apakah perhatian utamanya.
Main interest.
Jadi
the adhocracy culture is interested mostly in ideas and knowledge.
Budaya adhokrasi itu utamanya dia tertarik pada pengetahuan dan ide-ide.
The family culture is interested mostly in people.
Budaya keluarga itu lebih fokus perhatiannya kepada orang-orang.
The hierarchy culture is interested mostly in skills and processes.
Budaya hierarkis itu lebih menaruh perhatian kepada skill dan proses.
The market culture is interested mostly in resources.
Dan budaya pasar atau market itu perhatiannya lebih kepada sumber daya.
And what are the rules in each culture?
Jadi dan bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam setiap budaya organisasi ini?
In an adhocracy culture, people have they're governed by mutual adjustment, by consensus, by agreement, like that.
Dalam budaya adhokrasi, orang-orang itu diperintah oleh penyesuaian-penyesuaian secara mutual satu sama lain melalui konsensus, kesepakatan dan sebagainya.
In the family culture, they're governed by norms and principles.
Di dalam budaya keluarga itu diarahkan oleh norma-norma dan prinsip-prinsip.
Just like everyone should be responsible.
Misalnya norma bahwa semua orang harus bertanggung jawab.
In the hierarchy culture, they're governed by formal rules.
Di dalam budaya hierarki, semua orang diarahkan oleh aturan-aturan baku atau formal.
You have to be at work at 8 o'clock.
Anda harus ada di kantor, di tempat kerja jam 8 tepat.
In the market culture, they're governed by meeting commitments.
Dan di dalam budaya pasar atau market, maka semua diarahkan oleh komitmen-komitmen dalam pertemuan.
People say I will do this and then they do it.
Orang-orang mengatakan mereka akan melakukan hal ini dan semuanya akan melakukan demikian.
So what is the mood?
Dan bagaimanakah mood?
The mood in an adhocracy culture is collaboration, working together as a team.
Di dalam budaya adhocracy, moodnya adalah kolaborasi, bekerja dalam sebagai satu tim.
And the family culture by cooperation.
Dalam budaya keluarga melalui kerjasama atau.
It's a little different from collaboration.
Jadi itu sedikit berbeda dari kolaborasi.
In collaboration, there's a sense of equality.
Di dalam kolaborasi ada rasa kesamaan, kesetaraan.
A family, not everybody is equal.
Ya, tapi dalam suatu keluarga tidak semuanya itu adalah sejajar atau setara.
But they are cooperating.
Tetapi bekerjasama.
In the hierarchy culture, it's that of control.
Di dalam budaya hierarki, moodnya adalah kontrol.
And in the market culture, it's competition.
Dan dalam budaya market atau pasar, moodnya adalah persaingan.
Did Prabhupada indicate any kind of culture that he wanted for ISKCON?
Apakah Srila Prabhupada ada menyatakan suatu, atau menunjukkan suatu budaya organisasi tertentu bagi ISKCON?
So Prabhupada wrote, our society is like one big family and our relationship should be based on love and trust.
Srila Prabhupada menulis bahwa masyarakat kita adalah seperti suatu keluarga besar dan hubungan kita hendaknya didasarkan atas cinta dan kepercayaan.
This is a letter to Upendra in 1970. And then we have another one to Vibhavati in 1970. Our ISKCON should be taken as a family based upon love and trust.
Jadi satu surat lagi dari Srila Prabhupada bahwa ISKCON kita hendaknya diterima sebagai suatu keluarga yang berdasarkan atas cinta dan kepercayaan.
I'm going to do a little experimenting here and see if there's any relationship between the varnas and organizational culture.
Dan kita sekarang akan melakukan suatu eksperimen untuk melihat apakah ada hubungan antara warna dan budaya organisasi.
We're going to look at Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra.
Kita akan meninjau warna Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan Shudra.
Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. So what is it that they each protect?
Jadi apakah yang dari yang dilindungi oleh masing-masing warna itu?
The Brahmanas protect knowledge.
Para Brahmana melindungi pengetahuan.
The Kshatriyas protect people.
Para Kshatriya melindungi orang-orang.
The Vaishyas protect natural resources and animals.
Para Vaishya melindungi sumber daya alam dan binatang.
The Shudras protect the arts, the crafts, and the skills.
Kaum Shudra melindungi seni, kerajinan, dan keterampilan.
What do they produce?
Apakah yang dihasilkan oleh masing-masing?
The Brahmanas produce wisdom and guidance.
Para Brahmana itu menghasilkan kebijaksanaan dan tuntunan.
The Kshatriyas produce peace, order, and care.
Para Kshatriya itu menghasilkan kedamaian, keteraturan, dan perhatian.
The Vaishyas produce honest, natural wealth.
Para Vaishya menghasilkan kekayaan alam yang didapatkan secara jujur.
And the Shudras produce beauty and function.
Dan Shudra menghasilkan keindahan dan fungsionalitas.
What are they interested in?
Apakah ketertarikannya?
The Brahmanas are interested in truth and liberation.
Para Brahmana tertarik kepada kebenaran dan pembebasan.
Kshatriyas are interested in justice, morality, and ethics.
Para Kshatriya tertarik kepada keadilan, moralitas, dan etika.
The Vaishyas are interested in wealth.
Para Vaishya tertarik kepada kekayaan.
And the Shudras are interested in pious pleasures.
dan sudra tertarik kepada kenikmatan yang saleh.
What is the culture in each varna?
Bagaimanakah budayanya dalam setiap varna?
We find that the brahmanas are very much ruled by mutual adjustment.
Kita temukan bahwa para brahmana itu diarahkan oleh penyesuaian secara mutual.
By consensus, by agreement.
Melalui konsensus, melalui kesepakatan.
The kshatriyas are ruled by concepts of good and evil.
Para kshatriya itu diarahkan oleh konsep mengenai sesuatu yang baik dan jahat.
Ethics and norms and morality.
Etika, norma, moralitas.
The Vaishyas are ruled by competition.
Para Vaishya itu diarahkan oleh persaingan atau kompetisi.
And the Shudras are ruled by law.
Dan para Shudra itu diarahkan melalui peraturan dan hukum.
And we can ask, can everybody exist in exactly the same culture?
Dan kita bisa bertanya, apakah semua orang itu bisa berada pada satu budaya yang sama?
It's also I find very fascinating and probably beyond our discussion tonight.
Dan saya juga menemukan ini adalah suatu hal yang menarik dan di luar dari diskusi kita malam ini.
That Srila Prabhupada talked about how the kshatriyas protect brahminical culture.
Bahwa Srila Prabhupada menyatakan bahwa para kshatriya melindungi budaya brahmana.
Even though it's not their culture.
Walaupun itu bukan budaya mereka.
So we can ask, is there a certain organizational culture that is suitable for each of the varnas?
Jadi kita bisa bertanya, apakah ada suatu budaya organisasi tertentu yang cocok untuk setiap warna?
Now we're going to go to a related topic.
Kita sekarang akan masuk ke topik yang terkait.
The structure of an organization.
Bagaimanakah struktur dari organisasi, suatu organisasi?
And the structure of an organization is related to its culture.
Dan struktur suatu organisasi itu terkait dengan bagaimana budaya organisasi itu.
Because the form of something follows after the function of something.
Karena bentuk dari sesuatu itu mengikuti bagaimana fungsi dari sesuatu itu.
So this is a quote from a very famous architect.
Jadi ini adalah kutipan dari seorang arsitek yang terkenal.
He says, whether it be the sweeping eagle in his flight.
Jadi apakah misalnya elang yang begitu cepat dan saat dia terbang?
Or the open apple blossom.
Atau bunga apel yang sedang mekar.
The toiling workhorse.
Ataukah kuda yang sedang menarik toiling?
Working hard, the workhorse, horse toiling, working hard.
Ya, yeah. Jadi kuda yang sedang bekerja keras.
The graceful swan.
Ataukah angsa yang anggun?
The start of a winding stream.
Suatu permulaan dari sungai yang mengalir.
Form always follows function, and that is the law.
Jadi bentuk itu selalu mengikuti fungsinya dan itulah hukumnya.
He says of everything organic and inorganic.
Jadi segala sesuatu baik organik dan anorganik.
Of human and non-human.
Sesuatu yang terkait manusia dan tidak.
Form always follows function.
Bentuk selalu mengikuti fungsi.
So you create your organizational structure in order to fulfill the function of your culture.
Jadi kita membentuk struktur dari suatu organisasi itu menurut bagaimana
according to the function of your culture.
Menurut fungsi dari budaya kita.
In other words, you want to have a certain organizational culture.
Dengan kata lain, kita menginginkan suatu budaya organisasi.
And then you create a form that will fulfill that function.
Dan kemudian kita membentuk suatu bentuk organisasi itu yang mengikuti budaya organisasi tersebut.
Is that clear so far?
Apakah ini jelas sejauh ini?
We're going to look now at organizational structure and different vocabulary, just like we looked at four different terms for organizational culture. We're also going to look at different concepts of organizational structure.
Seperti halnya tadi kita sudah meninjau berbagai bentuk dari budaya organisasi, sekarang kita akan melihat berbagai istilah dan definisi dari struktur organisasi.
The first thing we're going to look at is organic and mechanical.
Yang pertama yang kita akan lihat yaitu organik dan mekanis.
Okay, this is our organic and this is our mechanic.
Jadi di gambar itu yang satu organik, yang satu mekanis.
So these are three ways of having a mechanical structure.
Jadi yang lain adalah tiga cara memiliki struktur yang mekanis.
The first is to have standardized training.
Yang pertama adalah dengan memiliki pelatihan yang standar.
That is the least mechanical.
Itu yang paling sedikit sisi mekanisnya.
The next is to have standardized results.
Yang berikutnya adalah dengan memiliki hasil yang standar.
That is intermediate mechanical.
Dan itu adalah mekanis secara tengah-tengah, menengah.
The most mechanical is to have standardized process.
Dan yang terakhir adalah memiliki proses yang terstandarisasi.
So if everybody has to teach at the same time in exactly the same way, that is a very mechanical structure.
Jadi kalau semua orang harus mengajar dengan cara yang persis sama pada saat yang sama, maka itu adalah suatu cara yang sangat struktur yang sangat mekanis.
I visited a school like that one time.
Saya pernah mengunjungi sekolah yang seperti itu pada suatu.
Very big school.
Sekolah yang sangat besar.
They had maybe six classrooms for each grade.
Jadi di sekolah itu ada 6 ruangan kelas untuk masing-masing tingkatan.
They said if you go in any of these classrooms at 11:03 in the morning, all the teachers will be doing the same.
Dikatakan di sana bahwa jika Anda masuk ke salah satu ke ruangan-ruangan pada tepat jam 11:03, semua guru akan sedang melakukan hal yang persis sama.
So that is the most mechanical system.
Itu adalah sistem yang paling mekanis.
Now we're going to look at an organic structure.
Dan sekarang kita akan melihat pada suatu struktur yang organik.
There's two kinds of organic structure.
Ada dua jenis struktur organik.
One is for a very small organization.
Satu untuk organisasi yang sangat kecil.
Where you have one person who directly supervises everyone.
Di mana ada satu orang yang secara langsung mengawasi semuanya.
The other is where you have teams that keep changing.
Dan yang lain adalah di mana memiliki tim-tim yang selalu berubah.
You may be on one team for one purpose and a different team for another purpose.
Jadi ada mungkin yang berada di satu tim untuk suatu tujuan tertentu dan ada di tim lain untuk tujuan yang lain.
So just like for organizational culture, you remember we had two categories.
Seperti halnya di dalam budaya organisasi tadi, kita ingat ada dua jenis kategori.
Flexible and stable.
Fleksibel dan stabil.
And internal, external.
Dalam dan keluar.
So for organizational structure also we have like that.
Jadi untuk struktur organisasi juga ada kategori seperti tadi.
One is mechanical and organic.
Satunya adalah mekanis, yang lainnya organis.
And the next is centralized and decentralized.
Dan yang berikutnya adalah kategori terpusat atau tidak terpusat.
So we're going to look at centralization.
Yang pertama kita lihat adalah pemusatan.
Now this will only work if you understand English.
Ini hanya akan bisa slide ini bisa benar-benar dimengerti kalau mengerti bahasa Inggris.
I'm sorry. What do you say, Moffat?
Maaf.
Maaf. Maaf.
Maaf.
So this is how you can remember this.
Jadi dalam slide ini bagaimana kita bisa mengingat hal ini?
With the word ice.
Melalui kata ice.
And then if you add a.
Dan kemudian kita tambahkan a di tengah-tengahnya semua.
So these are all this is all the categories of power in an organization.
Ini semua adalah kategori kekuatan di dalam suatu organisasi.
Information, advice, choice, authorization, execution plan, and action.
Yaitu informasi, saran-saran, pilihan, otorisasi, pelaksanaan, dan action atau tindakan.
So if one person controls all of these, it is a very centralized organization.
Jadi kalau ada satu orang yang mengontrol semua hal ini, maka organisasi itu adalah organisasi yang sangat terpusat.
The more of these that one person or one group of people controls, the more centralized.
Jadi semakin banyak poin-poin ini yang dikuasai oleh satu orang atau sekelompok orang di dalam satu organisasi, maka organisasi itu semakin bersifat terpusat.
The most decentralized is when the leader only controls choice.
Dan bentuk di mana organisasi itu paling tidak terpusat adalah saat pemimpinnya hanya mengontrol choice atau pilihan.
Some of these ways of power are formal and some are informal.
Dalam beberapa hal kekuatan-kekuatan tadi bersifat formal ataupun informal.
The formal ones are choice and authorization.
Yang paling formal adalah yaitu pilihan dan otorisasi.
Informal power is information, advice, execution plan, and action.
Dan bagian kekuatan yang tidak formal itu adalah saran, advice.
Information, advice, execution plan, and action.
Informasi, advice, saran, rencana pelaksanaan, dan action atau tindakan.
But you see, everything comes from information.
Dan kita melihat bahwa semuanya itu bersumber dari informasi.
So whoever controls information really controls the organization.
Jadi siapapun yang mengontrol informasi, dia sesungguhnya yang mengontrol organisasi itu.
So now we're going to have a little bit of a long quote from Bhaktisiddhanta Saraswati.
Dan berikutnya kita akan melihat suatu kutipan yang cukup panjang dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati.
This was in the Harmonist in 1932.
Ini berada dalam majalah Harmonis, dikutip dari majalah Harmonis pada tahun 1932.
Says the original purpose of the established churches of the world may not always be objectionable, but no stable religious arrangement for instructing the masses has yet been successful. The Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, in pursuance of the teaching of the scriptures, enjoins all absence of conventionalism for the teachers of the eternal religion.
Tujuan asli dari setiap gereja yang telah mapan, established di dunia, tidak selalu adalah sesuatu yang kita tolak, tidak sesuatu yang pasti tolak, tetapi tidak ada arrangement. Tetapi tidak ada pengaturan agama manapun yang stabil yang untuk mengajarkan kepada masyarakat yang telah sukses. Maksudnya sih, tapi tidak ada suatu pengaturan agama yang stabil yang telah sukses dalam mengajarkan kepada masyarakat. Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna Chaitanya, dalam
to achieve,
untuk
into the scriptures dalam pursuance
to achieve,
untuk mencapai pada ajaran dari sastra.
Requires, mandates, necessitates.
Mensyaratkan tidak ada tidak adanya konvensionalisme pada pengajar-pengajar dari agama yang kekal.
Bhaktisiddhanta's English is very difficult. We have one more slide also. It does not follow that the mechanical adoption of the unconventional life by any person will make him a fit teacher of religion. Regulation is necessary for controlling the inherent worldliness of conditioned souls, but no mechanical regulation has any value even for such a purpose. The bona fide teacher of the religion is neither any product nor the favor of any mechanical system. In his hands, no system has likewise the chance of degenerating into a lifeless arrangement.
Only I understand, it's difficult to put it in Indonesian. It does not follow that the mechanical adoption.
Anybody want to help?
Tidaklah sesuai bahwa penggunaan kehidupan unconventional yang mekanis oleh siapapun menjadikannya sebagai seorang pengajar agama yang pantas. Jadi gimana itu mengkalimatkannya secara lebih mudah ditangkap? Bisa ditangkap kalau kayak gitu diartikan? Regulasi atau pengaturan itu dibutuhkan untuk mengendalikan keduniawian yang sudah inherent, yang tertanam di dalam pada roh-roh yang terikat. Tetapi tidak ada pengaturan yang mekanis yang memiliki suatu nilai untuk tujuan tersebut.
I'd rather that you.
Seorang pengajar yang
the answer is yes.
Bona fide, suatu pengajar agama yang bona fide bukanlah hasil maupun seseorang yang mendukung sistem yang mekanis. Bukan, jadi seorang pengajar agama yang bona fide bukanlah hasil dari suatu sistem yang mekanis maupun pendukung suatu sistem yang mekanis. Di tangannya tidak ada no system has likewise a chance. Di tangannya tidak ada sistem yang memiliki kemungkinan untuk merosot ke dalam suatu pengaturan yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Lifeless.
Okay, one more, but this is by Prabhupada. It's easier. This is Prabhupada's letter to Kurandar in 1972. He said, "You want to make a big plan for centralization? I do not at all approve. Do not centralize anything. And if I did not interfere, the whole thing would have been killed." He's talking about ISKCON. He's saying all of ISKCON would have been killed. These are all nonsense proposals. Only thing I wanted was that books printing and distribution should be centralized. Forget this centralization, centralizing and bureaucracy.
Jadi ini adalah surat Prabhupad mengenai ISKCON. Anda ingin membuat suatu rencana besar untuk sentralisasi. Saya tidak menyetujui hal itu. Jangan mensentralisasi segala sesuatu. Dan jika saya tidak turut campur, segala sesuatunya mungkin sudahlah hancur atau binasa. Ini semua adalah proposal-proposal atau rencana-rencana yang nonsens atau tidak masuk akal. Satu-satunya yang saya ingin untuk tersentralisasi adalah pencetakan buku dan penyebarannya. Lupakanlah tentang sentralisasi ini dan birokrasi ini.
So what we want to do is we want to understand what kind of culture do we have in our organization right now?
Jadi apa yang kita inginkan untuk mengerti adalah jenis budaya organisasi apa yang kita miliki dalam organisasi kita ini sekarang.
And then we want to see how we can either nurture what we already have or change what we already have.
Sehingga kita bisa menentukan apakah kita ingin mempertahankan atau melestarikan apa yang telah kita miliki atau kita ingin mengubahnya.
Now we can look at ISKCON as a whole all over the world.
Kita bisa melihat ISKCON sebagai suatu keseluruhan di seluruh dunia.
We could look at a particular department.
Kita bisa melihat ke dalam suatu departemen tertentu.
Particular temple.
Ataukah pada temple tertentu.
We don't have exactly the same organizational culture in every project in every temple all over the world.
Kita tidak memiliki satu budaya organisasi yang persis sama di setiap temple atau di setiap project di seluruh dunia.
So again, I'm sorry, some of these I could not translate the slides.
Yeah.
These are the ways that we understand what culture exists right now.
Jadi ini adalah 6 cara bagaimana kita bisa memahami budaya organisasi apa yang sedang ada, yang sedang
what digunakan. What stories do people tell?
Yaitu cerita apa yang disampaikan oleh orang-orang.
What are the rituals?
Apakah ritual?
We don't just mean like arti.
Jadi ini tidak hanya berarti misalnya arti.
What are the systems for controlling the organization?
Bagaimanakah sistem mengendalikan organisasi itu?
How is power structured?
Bagaimanakah kekuatan atau kekuasaan itu distrukturisasi?
How is the whole organization structured?
Bagaimanakah seluruh organisasi itu strukturnya bagaimana?
And what symbols are used?
Dan simbol-simbol apa yang digunakan?
So we don't have time to do this tonight.
Kita tidak punya waktu untuk melakukan hal ini malam ini.
And I wasn't able to get this translated.
Dan ini juga belum diterjemahkan.
But if any of you want to take this and do this on your own.
Tapi jika ada yang mau menerima ini dan mengerjakannya,
you could do this on your own in a group.
Atau bisa juga dilakukan dalam kelompok.
If you want to do this while I am here, then I can also guide you through the process.
Atau kalau mau dilakukan sekarang, masih saya juga ada di sini, saya bisa menuntun bagaimana melakukannya.
So this takes each of these 6 categories.
Jadi di sini ada terkait dengan 6 kategori ini.
And what questions you would ask?
Dan pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyakan untuk memperoleh jawabannya?
To try to understand what is the culture in our organization.
Sehingga kita bisa mengerti, berusaha mengerti apakah budaya yang ada di organisasi.
I'm not sure who should give this. Only
one.
And we have one physical copy. And then we try to figure out. What is the present culture in our organization?
Dan dari pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner ini kita berusaha mencari tahu yang manakah budaya organisasi kita.
So when I give this presentation for 2 hours instead of 1 hour, then we do this exercise at this point.
Jadi sampai nanti ketika presentasi ini sudah selama 2 jam, nah kita akan sampai kepada poin ini.
And you know, we split into 6 groups and each group looks at a different area.
Kita membagi diri ke dalam 6 kelompok dan setiap kelompok melihat kepada masing-masing area.
And that is something very important to do.
Dan ini adalah satu hal yang penting untuk dilakukan.
To really look at what is our current culture.
Untuk melihat dalam apakah budaya organisasi yang ada saat ini.
So if we want to be cultural engineers.
Dan kalau kita ingin menjadi ahli atau insinyur dalam hal budaya ini.
As the leaders, we are supposed to be creating and sustaining the kind of culture we want intentionally.
Jadi sebagai pemimpin-pemimpin, kita harus bisa menciptakan dan mempertahankan suatu budaya organisasi ini secara intentional, itu sebenarnya
purposely,
ya, secara sadar melakukannya.
So first we have to become aware.
Jadi pertama kita harus menjadi mengetahui.
Generally we're not aware.
Biasanya kita tidak menyadari.
We may notice the symptoms.
Kita mungkin bisa melihat adanya gejala-gejala.
Oh, people, you know, they don't show up on time and they don't even call.
Misalnya ada orang-orang yang tidak datang tepat waktu tetapi juga tidak memberi kabar.
They just do the bare minimum of work.
Atau hanya melakukan pekerjaan minimal.
We just may notice a symptom like that.
Kita bisa menyadari adanya gejala-gejala seperti itu.
But we're probably not aware of what culture we are helping to create.
Tetapi kita tidak menyadari budaya apa yang kita sedang ciptakan.
So if I want to find out my current culture, where do I look?
Jadi kalau kita ingin mengetahui budaya organisasi yang ada sekarang, apakah yang harus kita lihat?
Well, I look at the new members.
Jadi kita melihat kepada anggota yang baru.
How do we train new members?
Bagaimana kita melatih anggota yang baru?
What do we train them is the right thing to do and the wrong thing to do?
Apa yang kita latih mengenai hal yang benar dilakukan dan tidak benar dilakukan?
So this is the first place you look.
Inilah hal pertama yang kita mesti lihat.
When a new student comes to the school, a new teacher comes to the school, how do we train them?
Jadi ketika ada siswa yang baru bergabung di suatu sekolah atau guru yang baru bergabung di suatu sekolah, bagaimana kita melatih mereka?
I once worked in a school and they said, "This is the discipline program we use."
Saya pernah bekerja di suatu sekolah dan di situ dikatakan inilah sistem disiplin yang digunakan di sini.
So I studied the system. It was a wonderful system.
Saya mempelajari sistemnya dan sistemnya itu luar biasa.
But I didn't see it in the school.
Tetapi saya tidak melihat hal itu terjadi di sekolah itu.
A little bit.
Hanya sedikit.
From some of the teachers.
Dari beberapa gurunya.
And then I asked, "Do you train all the new teachers in this system?"
Dan saya bertanya, apakah Anda melatih setiap guru yang baru sesuai dengan sistem ini?
No.
Jawabannya tidak.
What do you actually train the teachers?
Apa yang Anda latih kepada guru yang baru?
This requires a lot of honesty and introspection.
Jadi ini membutuhkan kejujuran dan introspeksi yang besar.
Then the next thing you look at.
Kemudian hal berikutnya yang kita mesti perhatikan.
When there is some big problem, some emergency, how do you deal with it?
Ketika ada masalah yang besar, ada suatu keadaan darurat, bagaimana kita menanganinya?
Those times of crisis really indicate what is the culture in an organization.
Jadi saat-saat krisis itu menunjukkan bagaimana sesungguhnya budaya suatu organisasi.
You also want to get people from outside your organization to be part of this process of deciding on what is your current culture.
Jadi kita juga ingin melibatkan orang dari luar organisasi itu untuk melihat apakah budaya organisasi yang sedang berlangsung.
You want to have both people from inside and from the outside.
Kita ingin mendapatkan baik dari orang dari dalam organisasi maupun dari luar.
And when you bring in an outsider, you ask them these questions.
Dan ketika kita melibatkan orang dari luar, kita tanyakan kepadanya pertanyaan-pertanyaan ini.
You say, "What seems really strange to you?"
Kita bertanya, "Bagi Anda apakah yang nampaknya aneh?"
"What doesn't fit?"
Apakah yang tidak rasanya tidak cocok bagi
Anda? Because you're used to it, you don't see it.
Karena kita sudah terbiasa dengan yang ada, kita tidak melihat pada hal itu.
And someone from outside, they can see it.
Sedangkan seorang yang dari luar, dia bisa melihat.
Like I could understand, you say this is your program, but you're not actually training anybody in this program.
Misalnya, saya bisa mengatakan bahwa Anda mengatakan ini adalah program Anda, tetapi Anda tidak melatih siapa-siapa dalam program ini.
But the people working in the school for a long time, they couldn't see that.
Tetapi orang yang sudah berada di sekolah itu untuk waktu yang lama tidak bisa melihat hal ini.
So is this part clear?
Apakah bagian ini sudah jelas?
When you want to understand what is your current culture?
Kalau kita ingin mengerti apakah budaya yang ada saat ini.
How do we train new people?
Yaitu bagaimana kita melatih orang baru?
How do we deal with crises and emergencies?
Bagaimana kita berusaha menghadapi krisis dan keadaan darurat?
And you ask an outsider, what looks very strange to you in our organization?
Dan berikutnya kita bertanya kepada seorang yang dari luar organisasi kita, apakah yang menurut dia aneh atau tidak?
What doesn't make any sense?
Apakah yang tidak masuk akal bagi dia?
Now we're going to look at four ways to change the culture of your organization.
Dan sekarang kita akan melihat empat cara bagaimana kita mengubah budaya organisasi.
If you're a leader.
Jika Anda seorang pemimpin.
Or to nourish what's there if you like it.
Atau mempertahankan atau melestarikan sesuatu yang menurut kita bagus atau kita sukai.
So if you find there's something in your culture, you say this is really good. I want to have more of it.
Jadi kalau kita menemukan sesuatu dalam budaya organisasi kita, yaitu oh ini sesuatu yang bagus yang ingin kita pertahankan dan ingin kita tingkatkan.
Or if you say this is not the kind of culture we want to change it.
Atau inilah ini bukan jenis budaya organisasi yang kita inginkan, kita ingin mengubahnya.
Well, these are four ways you can do that as a leader.
Berikut ini ada empat cara yang bisa dilakukan untuk hal tersebut jika Anda adalah seorang pemimpin.
The first is what you pay attention to.
Yang pertama adalah apa yang Anda perhati kepada apakah perhatian Anda dipusatkan.
What do you notice and what do you not notice?
Apa yang Anda lihat atau sadari dan apa yang tidak Anda sadari?
People tend to do things according to what is noticed.
Orang biasanya melakukan sesuatu, cenderung melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dilihatnya atau disadari olehnya.
So a few days ago, I gave a talk at the Hindu College.
Beberapa hari yang lalu, saya menyampaikan ceramah di suatu
What's it called?
Saya so, menyampaikan ceramah di IKIP.
When I was giving my talk, most of the students were just talking.
Ketika saya menyampaikan ceramah saya, sebagian besar mahasiswa itu ngobrol.
And using their mobiles.
Dan juga menggunakan handphonenya, smartphone-nya.
And there were some teachers there. They were doing the same thing.
Dan ada guru-gurunya di sana dan melakukan hal yang sama juga.
They didn't pay any attention. They didn't notice.
Jadi mereka tidak memberikan perhatian. Jadi mereka tidak menyadari.
You create culture by what you notice.
Kita menciptakan kebudayaan berdasarkan apa yang kita sadari.
That symbolically tells people what's important and what's not important.
Itu secara simbolis menunjukkan pada orang-orang apakah yang penting dan apakah yang tidak penting.
I'll give you a very simple example in ISKCON.
Saya akan memberikan satu contoh sederhana dalam ISKCON.
We notice how renounced people are.
Kita menyadari bagaimana orang-orang itu tidak terikat.
We notice how simple their lives are.
Kita menyadari bagaimana sederhananya kehidupan orang-orang.
That is not something that people in the world notice.
Itu bukan sesuatu yang orang-orang lain di dunia perhatikan atau lihat.
In the materialistic society, nobody pays any attention to that at all.
Jadi dalam suatu masyarakat yang materialistis, tidak ada orang yang akan perhatikan hal-hal ini.
The next thing is by your own role model and your own teaching.
Berikutnya adalah melalui pemberian teladan dan bagaimana kita mengajarkan.
What do you do?
Apakah yang Anda sendiri lakukan?
What do you think is important?
Apa yang menurut Anda sendiri sesuatu yang penting?
So I was visiting one ISKCON school where they said all the children have to go to the temple for the morning program, but the principal of the school never went to the temple for the morning program.
Saya pernah ke suatu sekolah ISKCON di mana di situ peraturannya semua murid-murid itu harus mengikuti acara sembahyang pagi, tetapi kepala sekolahnya tidak pernah sama sekali ikut sembahyang pagi.
So what kind of a culture is that being?
Jadi budaya yang seperti apakah yang seperti itu?
It is saying to everybody, you can just talk, but you don't have to do.
Jadi budaya itu menunjukkan bahwa Anda bisa katakan saja, tetapi Anda sendiri tidak lakukan.
It's telling everybody all of our rules they don't mean anything.
Itu seperti memberitahu pada orang-orang bahwa aturan-aturan kita ini tidak ada artinya.
And again, how do you react to a crisis?
Dan berikutnya bagaimana reaksi kita terhadap suatu krisis?
What do you do and why?
Apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda lakukan?
However you react to crisis really establishes the culture of your organization.
bagaimana Anda bereaksi terhadap suatu krisis itu akan menunjukkan bagaimana budaya organisasi itu.
And the other is, who are the good guys, who are the bad guys?
Dan yang berikutnya, yang manakah orang-orang yang dikatakan baik dan yang tidak?
What people get promotions, what people get fired?
Jadi orang-orang mana yang akan mendapatkan kenaikan pangkat atau kenaikan kedudukan dan yang mana yang akan dipecat?
Who gets a higher status in the organization?
Yang mana yang orang-orang mana yang mendapat status lebih tinggi dalam suatu organisasi?
Just again in ISKCON we give higher status to people who are remixed.
Dan begitu pula di ISKCON kita memberikan status yang lebih tinggi kepada mereka yang telah melepaskan ikatan.
That creates a particular culture.
Itu menciptakan suatu budaya tertentu.
Of course we also give higher status to people who are rich.
Dan kita juga memberikan status yang lebih tinggi kepada mereka yang kaya.
So you think about that one.
Silahkan dipikirkan sendiri.
So those are four ways that you can nourish or change organizational culture.
Itu adalah empat cara bagaimana kita bisa melestarikan, pertahankan, atau mengubah budaya organisasi.
Now, how do your members learn what is the culture?
Dan bagaimanakah anggota organisasi itu bisa mengetahui atau mempelajari mengenai budaya organisasinya?
Because it's not something you tell them.
Karena ini bukan sesuatu yang kita ungkapkan atau katakan kepada anggota organisasi.
And what we tell them isn't usually the real culture anyway.
Dan apa yang kita katakan kepada anggota organisasi itu biasanya juga bukan budaya organisasi tersebut.
So they learn through stories.
Jadi anggota organisasi itu bisa belajar melalui cerita.
Now this is not only stories from the Shastra, but also stories of the membership.
Jadi ini bukan hanya cerita dari Shastra, tapi juga cerita dari para anggota itu sendiri, keanggotaan itu.
Who are the heroes and who are the villains in the stories?
Jadi siapakah yang menjadi pahlawannya dan siapakah yang menjadi pihak jahatnya di dalam cerita itu?
Oh, that devotee started the temple, but now he doesn't work with anybody else, so we don't like him.
Misalnya, penyembah itu yang memulai atau mendirikan tempel ini, tapi sekarang dia tidak bisa bekerja dengan siapapun yang lain. So,
if we say this person, he did a lot of service, but now he's working independently, so we don't talk to him. That's a story we're telling.
Jadi itu adalah suatu cerita, misalnya, dia telah melakukan banyak pelayanan, tapi sekarang dia tidak cocok dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi yang berbicara dengan dia seperti itu. Itu adalah suatu cerita yang akan lucu.
Or if we say, you know, this devotee, they did their deity service every day without fail for 30 years.
Misalnya, penyembah ini dia telah melakukan pelayanan arca setiap hari tanpa pernah luput melakukan tugasnya itu selama 30 tahun.
So what stories we choose to tell and how we choose to tell them, this is one way that we teach people what is the culture.
Jadi cerita apa yang ingin kita sampaikan dan bagaimana kita menyampaikannya, ini akan bisa memberitahu kepada anggota organisasi itu tentang budaya organisasi kita.
Another way people learn the culture are through what rituals we have.
Dan hal lain yang di mana orang bisa belajar mengenai budaya organisasi itu adalah mengenai ritual yang dilakukan.
Where do people sit?
Di mana orang duduk?
It's these things that we have as part. It's not necessarily in the Shastra, but what are we doing in our organization on a regular basis?
Jadi walaupun tidak ada di dalam sastra, tapi apa yang dilakukan dalam organisasi ini secara teratur atau secara regular.
These teach the values of our organization.
Ini akan menunjukkan atau mengajarkan mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.
And then what are our symbols?
Dan berikutnya simbol-simbol yang digunakan.
This involves what kind of clothing we wear.
Ini terkait misalnya pakaian apa yang dikenakan.
What kind of pictures are on our walls?
gambar apa yang ada di dinding.
Oh, how the desks are arranged in the classroom.
Atau misalnya bagaimana pengaturan dari tempat duduk di dalam kelas.
The quality of our equipment.
Kualitas dari peralatan perlengkapan.
These are all symbols.
Ini semua adalah simbol-simbol.
I mean, rituals would also include the way the students line up in the hallway.
Ritual itu juga akan terkait dengan bagaimana siswa itu berbaris misalnya di lorong.
Symbols also include who gets a big office.
Simbol juga terkait dengan siapa yang memperoleh kedudukan yang besar.
Who gets more vacation days?
Siapa yang akan memperoleh hari libur yang lebih banyak?
Who gets paid more?
Siapa yang akan dibayar lebih tinggi?
Who gets treated with more symbols of respect?
Siapa yang akan diperlakukan dengan simbol-simbol penghormatan secara lebih?
Then they also learn through language.
Dan anggota organisasi juga akan mengetahui atau belajar dari bahasa.
Every organization has its own language.
Setiap organisasi memiliki bahasanya sendiri.
That you can tell the difference between an insider and an outsider.
Sehingga bisa membedakan yang mana orang dalam, mana orang luar.
And also tells you something about the values of that organization.
Dan juga bisa menunjukkan mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut.
Again, a key place and time is for new people. A key place and time to change the culture is for new people.
Jadi waktu dan tempat yang tepat untuk yang merupakan kunci untuk mengubah budaya organisasi adalah pada orang-orang baru.
If you want to change your culture, really go for the new people.
Kalau Anda benar-benar ingin mengubah budaya organisasi Anda, berikan perhatian, pusatkan perhatian pada orang-orang baru.
And a very small change can have a very big effect.
Suatu perubahan yang kecil bisa memberikan efek yang besar.
Jamil just said one time Narayana changed his whole life.
Jamila hanya mengatakan sekali saja Narayana itu sudah mengubah seluruh hidupnya.
Sometimes we look at our problems and we think, oh, it will require a very big effort.
Terkadang kita melihat kepada permasalahan kita dan berpikir bahwa untuk mengatasinya kita membutuhkan usaha yang besar.
But sometimes very small changes can have very big effects.
Tetapi tak jarang perubahan yang kecil akan memberikan efek yang besar.
So any questions or discussion?
Berikutnya, apakah ada pertanyaan atau diskusi?
Challenges. Yes.
I didn't quite understand when Bhaktisiddhanta Bhagavad understand your quote. When Bhaktisiddhanta was saying unconventional life, what is that mean actually?
You have to translate his question.
Unconventional. When Bhaktisiddhanta was saying
ketika sebelumnya ada kutipan dari Srila Bhaktisiddhanta mengenai hidup yang unconventional, tidak konvensional. Maksudnya di sana apa? Tidak konvensional itu. Previous one.
Yes. I understand this as meaning the spiritual life.
Pemahaman saya adalah maksud dari kehidupan unconventional itu adalah kehidupan spiritual.
If the
definition is like that, it would I could understand it more clearly now.
Excuse me.
When you say that unconventional means spiritual life, then I now understand it more clearly.
I believe that that's what he means. I believe that by conventionalism he means like Dharma, Artha, Kama, Moksha. Mm. And the unconventional life is beyond Dharma, Artha, Kama, Moksha. Those are the conventions or the ordinary behaviors of human society. Mm. So the teachers of spirituality are not meant to have, I need to translate, I'm talking without you, counsel. Mm. I was talking to you. I forgot that you had to trance, and you forgot also. You were just listening, and I was just talking.
Jadi pemahaman saya mengenai konvensional dan unkonvensional itu, jadi konvensional itu sesuatu yang aturan-aturan biasa, kehidupan biasa yang diterima sebagai dharma artha kama moksha. Jadi unkonvensional itu adalah kehidupan spiritual yang melampaui hal-hal tersebut. Jadi seperti itu pemahaman untuk kutipan dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ini. Yang satunya
tadi
kan we see the next slide,
the next
one, a fit teacher, pengajar yang pantas, ya, yang cocok gitu, fit. Jadi tidaklah cocok, tidaklah benar bahwa penerimaan yang mekanis terhadap kehidupan spiritual itu, misalnya kita terjemahkan, menjadikan seorang pengajar agama yang pantas.
Yeah.
What I understand by this is that you cannot use any culture or any structure in the spirit. You cannot just say we can use whatever culture, whatever structure we like in a spiritual organization. If we cannot say, according to Bhaktisiddhanta and Srila Prabhupada, we cannot say we can use any culture and any structure in a spiritual organization.
Jadi maksudnya di sini oleh Srila Bhaktisiddhanta maupun Srila Prabhupada bahwa kita tidak bisa hanya memilih budaya manapun atau struktur manapun bagi kehidupan spiritual.
Remember we talked about stable and flexible.
Seperti kalau kita ingat tadi kita membicarakan stabil dan fleksibel.
And Bhaktisiddhanta said you cannot have a stable system.
Dan Srila Bhaktisiddhanta mengatakan kita tidak bisa memiliki suatu sistem yang stabil.
That means you have to have a flexible system.
Itu berarti kita harus memiliki sistem yang fleksibel.
And he says you cannot have a mechanical system.
Dan kemudian beliau mengatakan kita tidaknya memiliki sistem yang mekanis.
And he uses this word lifeless.
Dan kemudian beliau menggunakan istilah berikutnya, itu lifeless, tanpa nyawa.
The opposite of mechanical is organic.
Jadi kebalikan dari mekanis adalah organik.
Okay. What is happening right now is symbolic.
Apa yang terjadi saat ini itu adalah simbolis.
Do you understand how this is symbolic?
Apakah bisa menangkap bagaimana hal ini adalah simbolis?
You have the leaders are going to get water to distribute to the members.
Jadi melihat bahwa pimpinan-pimpinan mengambil air untuk dibagikan kepada semua anggota.
That action has a lot of symbolism.
Jadi tindakan ini ada simbolisme di dalamnya yang cukup besar, yang cukup banyak.
And it is communicating a culture of the organization.
Dan ini mengkomunikasikan atau menunjukkan budaya dari suatu organisasi.
That behavior does not happen in a hierarchical culture.
Jadi tindakan seperti ini, perilaku seperti ini tidak akan nampak pada budaya yang hierarkis.
Ya.
Saya masih nggak tahu sebenarnya makna mekanis dan organik itu apa ya.
He is still unclear about the meaning of mechanical and organic.
These are very complicated concepts.
Memang hal-hal ini adalah konsep-konsep yang cukup rumit.
That I am trying to explain in a simple way.
Yang saya berusaha jelaskan dengan cara yang sederhana.
So this is talking about the structure of an organization.
Jadi kita sedang hal ini ya membicarakan mengenai struktur suatu organisasi.
Not the culture, but the structure.
Jadi bukan mengenai budayanya, tetapi mengenai strukturnya.
Just like in any organization, you can have what's called an organizational chart.
Seperti hanya dalam setiap organisasi kita bisa melihat ada bagan organisasi.
Who is in charge of what?
Siapa yang bertanggung jawab terhadap apa?
So that the way that the organization is structured.
Jadi bagaimana organisasi itu terstruktur?
Do we say everybody has to get exactly the same training?
apakah kita katakan bahwa semua orang harus memperoleh pelatihan yang persis sama?
Then you have a little bit of a mechanical structure.
Dan kemudian di situ kita memiliki sedikit struktur mekanis.
And we have to say frankly we are moving toward this direction.
Dan terus terang kita bisa katakan bahwa kita sedang bergerak ke arah ini bagi ISKCON.
We're definitely going in that way.
Kita secara secara jelas sedang mengarah kepada arah itu.
Although we still allow for individual ways of teaching the same.
Walaupun kita masih memberikan ruang bagi cara-cara tersendiri untuk mengajarkan hal yang sama.
Like we have a Bhakti Shastri course in this.
Seperti kita memiliki kursus Bhakti Shastri dalam ISKCON.
But right now we allow each Bhakti Shastri location to teach in their own way.
Sekarang kita masih mengizinkan bahwa setiap lokasi pengajaran Bhakti Shastri itu mengajarkan dengan caranya masing-masing.
And we started with an internationally mandated examination.
Dan kita memulai dengan suatu ujian yang diharuskan secara internasional.
But now you can write your own examination and get it approved.
Tapi sekarang kita bisa menulis ujian tersendiri yang kemudian kita minta pengesahan.
And we see this sort of tension in our society.
Dan kita melihat ada suatu ketegangan dalam.
That people try to introduce standardized training.
Bahwa ada yang ingin memperkenalkan pelatihan yang terstandar.
And then other people say, wait a minute, we need to individualize this training.
Tapi ada yang mengatakan, tunggu dulu, kita perlu untuk mengindividualkan, mempersonalkan pelatihan ini.
So the next level of mechanical would be if you expect everyone to have the same result.
Dan tahap berikutnya dari mekanis ini adalah jika kita berharap hasilnya akan sama bagi semua.
Everyone should behave in the same way. Everyone should have the same knowledge.
Semua orang harus berperilaku atau bertindak bertingkah laku yang sama, memiliki pengetahuan yang sama, mendapat hasil yang sama.
If you expect all the teachers will use the same methods.
Berharap bahwa semua guru akan menggunakan metode yang sama.
All the children will have the same knowledge.
Semua anak-anak akan memiliki pengetahuan yang sama.
You can see how that is the opposite of Varna.
Kita bisa melihat bagaimana hal itu berkebalikan dari Varna.
And on the Bhakti level, that is the opposite of Rasa.
Dan pada level Bhakti, itu adalah kebalikan dari Rasa.
Our philosophy is not like that.
Filosofi kita tidaklah seperti itu.
We expect everybody to become different.
Kita berharap setiap orang menjadi berbeda.
Not the same.
Tidak sama.
The same is you go to the Brahman.
Suatu kesamaan atau keseragaman itu adalah kalau kita masuk ke dalam Brahman.
But you see, sometimes there is a move like this.
Tapi kita melihat terkadang ada gerakan seperti ini.
So there's one temple I will not say where.
Misalnya di suatu temple.
But they say if you want to get initiated, when you worship in your home, the men have to wear a Gaudiya style dhoti.
Jadi di temple itu misalnya dinyatakan bahwa di rumah dalam melakukan penyerahan raja, Anda harus mengenakan style pakaian Gaudiya.
So I knew one devotee who was originally from Kerala, from South India.
Jadi saya mengenal seorang penyembah yang asalnya dari Kerala, India Selatan.
So they wear their dhoti in a different style.
Jadi orang di sana menggunakan dhoti dengan style yang berbeda.
And he said, when I'm in my own house, I like to wear in that style from my childhood.
Dan penyembah ini mengatakan bahwa di rumah saya, ketika saya di rumah, saya ingin mengenakan style dhoti seperti itu yang saya kenal dari kecil saat saya ingin saat saya ingin.
They said no, if you do that, we will not recommend you for this.
Dan di temple itu karena oh tidak, kalau Anda melakukan seperti itu, kami tidak rekomendasikan Anda untuk diksa.
Then the most mechanical is when everyone has to do everything the same way.
Dan tahap berikutnya yang paling mekanis adalah bahwa jika semua orang harus melakukan segala sesuatunya persis sama dengan cara yang sama.
Everyone has to chant japa in the same way.
Semua orang harus mengucapkan japa dengan cara yang sama.
Like we got a email some years ago from one temple president.
Seperti beberapa tahun yang lalu ada email dari temple president.
He said some of the devotees when they are chanting japa, they have a little card with the mantra on it.
Jadi laporan itu bahwa ada penyembah yang saat dia mengucapkan japa ada memiliki satu kartu dengan mahamantra itu tertulis di atasnya.
And some devotees have a little picture of Krishna.
Dan beberapa penyembah yang lain memiliki gambar Sri Krishna yang kecil.
So we would like to forbid this in the temple room.
Jadi kami ingin melarang hal ini di ruangan temple.
So I said, in many temples, they have the maha mantra written on the wall.
Dan saya katakan bahwa di banyak temple itu maha mantra itu tertulis di dinding.
And if somebody wants to look at that when they chant japa, they can.
Dan jika ada yang ingin melihat pada maha mantra itu saat dia berjapa, dia bisa lakukan demikian.
So, but in your temple, you don't have that on the wall.
Tetapi di temple Anda tidak memiliki seperti itu di dinding.
So some people are bringing a card.
Sehingga orang-orang ada yang membawa kartu, memegang kartu.
And I said in some temples they have many paintings on the walls.
Dan di tempel-tempel lain ada banyak lukisan-lukisan di dinding.
So if somebody wants to look at a painting while they are chanting, they can look.
Jadi kalau ada yang ingin melihat kepada lukisan-lukisan itu saat berjapa, dia bisa melihatnya.
In your temple you have no painting.
Sedangkan di tempel Anda tidak memiliki lukisan.
So some people they want to bring a picture.
Sehingga orang-orang ada yang ingin membawa gambar Sri Krishna.
So there is nothing in the scripture that says that this is not good.
Dan tidak ada dalam sastra yang menyatakan bahwa hal ini tidak baik.
So you cannot forbid it.
Sehingga Anda tidak bisa melarang hal ini dilakukan.
And he says, no, I want everybody chanting in the same way.
Presiden mengatakan tidak. Saya ingin semua orang berjapa itu dengan cara yang sama.
That is mechanical.
Itulah yang dimaksud mekanis.
That is a mechanical structure.
Itu adalah suatu struktur mekanis.
And then if we look at an organic structure.
Kemudian kita meninjau pada struktur organik.
Organic structure can be what we call a simple structure.
Struktur organik bisa kita lihat sebagai suatu yang struktur yang sederhana.
This only works for very small groups.
Ini hanya bisa berjalan atau berhasil untuk kelompok yang kecil.
You have one person in charge of everybody.
Jadi ada satu orang yang bertanggung jawab terhadap semua orang lain.
That's very much like a family.
Itu seperti halnya keluarga, dalam keluarga.
You don't have all these middle layers of management.
Di mana tidak ada lapisan-lapisan manajemen yang di tengah-tengah.
Then this other way is something that Prabhupada talked about. This the second way is something that Srila Prabhupada talked about.
Sedangkan cara yang kedua adalah apa yang sering dibicarakan oleh Srila Prabhupada.
Where you have changing committees and changing responsibilities.
Di mana ada komite-komite yang berubah dan juga tanggung jawab yang akan berubah silih berganti.
You don't have permanent committees.
Jadi tidak ada komite yang permanen.
So maybe we would all form a committee and you would be in charge.
Misalnya di sini dibentuk suatu komite dan ada satu yang ditunjuk untuk bertanggung jawab.
Then after we finish that job, the committee breaks up.
Dan setelah kita menyelesaikan suatu pekerjaan itu, komite itu bubar.
Then you form this committee and this person is in charge.
Kemudian dibentuk komite lain dan orang lain lagi yang bertanggung jawab.
So we form groups of power and authority changing as for the needs.
Jadi kita membentuk suatu kekuatan atau kekuasaan dan otoritas itu yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.
So that is a very organic living structure.
Jadi itu adalah suatu struktur yang organik atau struktur yang hidup.
And a mechanical structure is everybody has to do the same thing at the same time in the same way for the same result.
Sedangkan struktur yang mekanis adalah semua orang harus melakukan hal yang sama pada saat yang sama dengan cara yang sama untuk mencapai hasil yang sama.
Is that clearer?
apa yang sekarang lebih jelas.
Any other questions? Yeah. So if you want to change organizational culture, one of the times when you can have the greatest effect is when people are new.
Jadi kalau kita ingin mengubah suatu budaya organisasi, maka waktu yang paling tepat, yang dimana efeknya akan paling efektif, itu adalah saat kita memiliki anggota baru.
It's easier to change culture by working with the new members than with the old members.
Akan lebih mudah mengubah suatu budaya itu saat kita bekerja dengan anggota yang baru dibanding dengan anggota yang lama.
And the other point here is that you don't always need to make a big effort to get a big result.
Dan poin berikutnya adalah Anda tidak harus selalu melakukan hal yang besar untuk bisa mencapai hasil yang besar.
Very small changes can have big results.
Hal-hal yang kecil, yang sangat kecil juga bisa memiliki efek yang sangat besar.
How you put the furniture.
Misalnya bagaimana meletakkan furniture.
How you deal with punctuality.
Bagaimana kita berurusan dengan ketepatan waktu.
How the leaders deal with criticism.
Dan bagaimana pimpinan-pimpinan menghadapi kritik.
You don't have to like spend billions of rupiahs.
Jadi tidak perlu harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk melakukan perubahan.
You don't have to work really, really hard.
Tidak harus bekerja sangat-sangat keras untuk perubahan.
Very small things.
Dengan hal-hal yang sangat kecil.
You can change what stories you're telling.
Kita bisa mengubah cerita-cerita apa yang kita sampaikan.
Who you glorify, who you criticize.
Siapa yang Anda agungkan, siapa yang Anda kritik.
What sort of things you start noticing.
Dan hal-hal apa yang mulai kita sadari, yang mulai kita perhatikan.
Yes.
How to help these two people in the organization without changing it?
I'm sorry?
How to have these new people in the organization without changing the principles or the essence of the organization itself?
How do you have new people?
The previous level.
How do you bring in new people?
Yeah. If I'm not mistaken, you said that it is best to have new people in the organization.
No. Let's say you decide I want to change my organization's culture.
Jadi misalnya kita katakan saya ingin mengubah budaya organisasi saya.
We are all busy people.
Kita semua adalah orang sibuk.
We don't have a lot of energy left for anything.
Kita tidak memiliki banyak tenaga yang tersisa untuk melakukan banyak hal.
At the end of the day we are tired.
Pada akhir satu hari kita sudah lelah.
We want to find some place we can get a big effect for a small effort.
Jadi kita ingin menemukan tempat di mana kita bisa mendapatkan suatu efek yang besar hanya dengan usaha yang kecil.
So let's say I want to change the culture in my organization.
Misalnya saya ingin mengubah budaya dalam organisasi saya.
So what will I do?
Apa yang akan saya lakukan?
Let's see, what might I want to change?
Apa yang ingin saya ubah?
What kind of thing might you want to change?
So maybe like for the members to be more responsible with their duty.
Okay, suppose we want to increase individual responsibility.
Misalnya dari budaya organisasi itu yang kita ingin ubah adalah tanggung jawab dari masing-masing individu.
Then I have to decide which culture do I want to use for that.
Kemudian saya harus memutuskan budaya yang mana yang saya gunakan.
Do I want to use a hierarchical culture?
Apakah saya ingin menggunakan budaya hierarkis?
And use rules and regulations?
Menggunakan aturan peraturan?
Do I want to create competition?
ataukah saya ingin menciptakan adanya kompetisi?
Do I want a spirit of cooperation?
Ataukah saya ingin menciptakan suatu semangat kerjasama?
Or do I want a collaborative team effort?
Ataukah saya ingin suatu usaha tim yang kolaboratif?
How do I want to do it?
Bagaimana saya ingin melakukannya?
So let's say I want to do it through collaboration.
Misalnya saya katakanlah saya ingin melakukannya melalui kolaborasi.
So I have some people in my organization who've been there for a very long time.
Beberapa orang dalam organisasi saya sudah menjadi anggota organisasi itu untuk waktu yang sangat lama.
They've been there already 10-15 years.
Ya, sudah menjadi bagian dari organisasi selama 10 atau 15 tahun.
And they're not very responsible.
Dan mereka bukan orang-orang yang bertanggung jawab.
But then I have people who are very new to my organization.
Kemudian ada orang-orang yang sangat baru bergabung dengan organisasi saya.
I put my energy there.
Maka saya luangkan tenaga saya di situ.
I work with the new people.
Saya bekerja dengan orang-orang yang baru.
I try to create a team with them.
Saya berusaha membuat tim dengan mereka.
I start noticing when they are responsible.
Saya mulai memperhatikan saat orang-orang ini bertanggung jawab.
I start rewarding their responsibility.
Saya mulai memberikan penghargaan atau imbalan hadiah atas tanggung jawab mereka.
That will have more effect than if I try to work with the people who've been there a long time.
Itu akan memiliki efek yang lebih besar dibandingkan jika dengan orang-orang yang telah lama menjadi anggota.
Because the new people are more open.
Karena orang yang baru itu akan lebih terbuka.
I don't have to work so hard.
Saya tidak perlu bekerja terlalu keras.
Is that clear?
Apakah itu jelas?
Always look for how you can get big effect for small effort.
Selalulah berusaha mencari bagaimana bisa mendapatkan efek yang besar dengan usaha yang kecil.
Prabhupada called that lazy intelligent.
Prabhupada menyebutnya sebagai lazy intelligent atau malas yang cerdas.
He said that is the best.
Dan beliau mengatakan itulah yang terbaik.
What is the smallest change I can make to give me a big effect?
Apakah perubahan terkecil yang bisa dilakukan untuk menghasilkan efek yang besar?
There's a very easy way to get people to be punctual.
Ada cara yang mudah untuk menjadikan orang-orang menjadi tepat waktu.
Start on time.
Mulailah tepat waktu.
And do very important things in the beginning.
Dan lakukanlah hal-hal yang sangat penting di awal.
And do not repeat them for the late people.
Dan jangan diulang untuk mereka yang terlambat.
Then everybody will be punctual.
Maka semua orang akan menjadi tepat waktu.
Very fast.
Dengan cepat.
Make sure very important.
Jadi pastikan yang dilakukan itu sangat penting.
And you don't repeat.
Dan tidak diulang.
You don't say, oh, now the people who came in late, now we will repeat everything for them.
Jadi jangan katakan bahwa sekarang orang-orang sudah datang, lalu saya akan ulangi lagi.
If you do that after 3-4 days, everybody will come on time.
Ya, kalau kita lakukan seperti itu, maka setelah 3-4 hari semua orang akan datang tepat waktu.
Simple.
Sederhana.
Yes, please.
Well, I was thinking sometimes in any organization or project, the purposes and goals are sometimes not repeated, stressed enough, and not demonstrated or put in practice by these things you mentioned, stories or things. So that things just kind of, the work of a world just kind of goes on, and the real purpose and goal of the objectives are not, are kind of forgotten or put in the back burner.
Oh, yes. Can you translate that?
Oh, what I'm saying is sometimes the purpose and goal of a project or an organization is not stressed enough, or kind of stressed in the beginning but not followed through and reinforced.
My computer doesn't want to cooperate.
Jadi terkadang tujuan atau suatu ya tujuan-tujuan suatu organisasi itu tidak disampaikan atau diulangi, cukup disampaikan atau diulangi.
So because of that, then they're not demonstrated or put into practice through these things you mentioned, like language, rituals, symbols, because
sehingga,
it's clear or they forget the goal and purpose of what they're doing. They just kind of get caught up in the activity.
Sehingga akhirnya orang-orang itu tidak mengetahui tentang tujuan-tujuan dari organisasi itu dan sehingga orang-orang kehilangan tujuan atau untuk apa mereka melakukan sesuatu.
Remember we had that slide of mission and culture going together?
Jadi kalau kita ingat ada slide yang berisi tentang misi dan budaya itu yang terkait, terhubung.
This is the job of the leader.
Jadi inilah tugas dari seorang pemimpin.
But the leader always has to have the vision and the mission right here.
Jadi seorang pemimpin harus selalu memiliki visi dan misi itu di dalam perhatian utamanya.
Every minute of every day.
Setiap menit, setiap hari.
And be aware, am I creating a culture and a structure that will achieve that or not?
Dan harus selalu menyadari apakah saya sedang menciptakan suatu budaya dan struktur yang akan membantu mencapai kepada visi dan misi itu.
That's a real leader.
Itulah pemimpin yang sesungguhnya.
It's rare.
Itu langka.
But that is a real leader.
Tapi itulah pemimpin yang sesungguhnya.
That's what we saw with Srila Prabhupada.
Dan itulah yang kita lihat pada Srila Prabhupada.
Prabhupada always said people should fall in love with Krishna.
Jadi Srila Prabhupada selalu beliau menyadari, mengetahui bahwa orang-orang haruslah mencintai Sri Krishna.
And he created all the culture and the structure he created always had that as its purpose.
Dan apapun budaya dan struktur yang beliau ciptakan itu selalu memiliki tujuan tersebut agar orang mencintai Sri Krishna.
Therefore we teach this.
Karena itulah kita mengajarkan hal ini.
Anything else?
Ada pertanyaan yang lain?
Mohon penjelasan mengenai organisasi formal dan non formal.
Could you explain about a formal organization and a non formal organization?
No, what we were talking about there was formal and informal ways of centralization and power.
Jadi yang dibicarakan tadi adalah cara-cara formal dan non-formal, formal and informal ways of.
Should we have a pen? Pen for the board?
Yeah.
Oh, look at this, you're great.
She can tell the future.
Okay, when we look at structure.
Ya, kalau kita melihat pada struktur.
That didn't help.
Kita akan melihat pada dua hal ini.
Is something centralized or decentralized? Is it mechanical or organic?
Apakah seluruhnya itu terpusat atau tersebar, tidak terpusat, dan apakah mekanis atau organik?
And like Prabhupada said, do not have it bureaucratic and do not have it centralized.
Dan Srila Prabhupada mengatakan jangan hendaknya strukturnya itu mekanis atau birokratis dan jangan terpusat.
That leaves us with decentralized and organic.
Itu sehingga sisanya hanya tinggal organik dan tidak tersentralisasi.
What does this mean? What does centralized mean? What's that?
Kemudian apakah maknanya? Apa maksudnya terpusat?
How do I understand if something is centralized or decentralized?
Bagaimana kita bisa memahami bahwa sesuatu itu terpusat atau tidak terpusat? Kekuasaan di dalam suatu organisasi.
So if something is centralized, that means one person or group of person does all or most of this.
Jadi jika suatu struktur itu adalah terpusat, itu berarti ada satu orang atau sekelompok orang yang menguasai semua ini.
The most decentralized is if the leader only does this.
Jadi bentuk struktur yang paling tidak terpusat adalah jika pemimpin itu hanya melakukan bagian choice atau pilihan.
And these two are formal.
Kedua bagian itu adalah formal. Dan yang sisanya adalah informal.
This is formal power.
Jadi yang di tengah-tengah itu adalah kekuasaan formal.
This is what we're going to do.
Yaitu inilah yang akan kita lakukan.
This is the decision.
Jadi ini adalah keputusan.
The decision represents formal power.
Jadi keputusan itu menggambarkan kekuasaan formal.
Okay, but these are the people who have to carry out the decision.
Tetapi yang ini adalah orang-orang yang harus melaksanakan suatu keputusan itu.
Suppose they don't do it.
Misalnya mereka tidak melakukannya.
So the leader says this is my decision.
Jadi pimpinan mengatakan inilah keputusan saya.
But these people don't listen.
Tetapi orang-orang yang bagian itu tidak mendengarkan.
So they also have power.
Jadi orang-orang itu pun memiliki suatu kekuatan atau kekuasaan. Tetapi itulah kekuatan yang informal.
They don't have official power.
Jadi bagian itu orang-orang itu tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan yang resmi.
If the principal says, okay, all the teachers have to do this.
Jadi misalnya kepala sekolah mengatakan bahwa semua guru harus melakukan ini.
What if they don't?
Tapi jika tidak dilakukan oleh guru-guru itu?
That's also power.
Jadi itu pun adalah suatu bentuk kekuatan atau kekuasaan.
And then the leader's making the choice, but on what basis is the leader making the choice?
Jadi misalnya juga pemimpin menentukan suatu pilihan, tetapi berdasarkan apakah pemimpin itu menentukan pilihannya?
The choice and authorization is based on information and advice.
Jadi pilihan maupun otorisasi itu adalah berdasarkan informasi maupun saran-saran.
But that's informal.
Tetapi itu tidak formal.
This actually controls everything.
Tetapi sesungguhnya bagian ini mengendalikan segala sesuatu.
That's a very informal kind of power.
Tetapi jenis kekuatan atau kekuasaan bagian ini adalah bentuk yang tidak formal.
In society, in a big society, this would be done by the Brahmins.
di dalam suatu masyarakat yang besar, bagian ini akan dilakukan oleh para brahmana.
This is where the real power is.
Jadi disitulah sebenarnya kekuatan kekuasaan yang sesungguhnya.
Drives everything else.
Yang mengendalikan semua yang lain.
But it's not formal.
Tetapi tidak formal.
Understood? Is that clear?
So I have a question about, so when you have an organization, like for example a temple, where all your informal people are volunteers and they're not employees or anything, and you try to execute something, you can't just fire them. Whereas in a more formal situation like a school or a business, you know, it's devotional and you're paying people, then you can kind of be more, what's the word, mechanistic, what's the word you use?
Bureaucratic.
Bureaucratic, maybe. And stress things because you have the power of money over them, say.
Can you translate that?
Jadi, misalnya di suatu temple, di mana mereka yang di bagian informal itu adalah semuanya melakukan secara sukarela, jadi tidak ada bayaran atau yang lainnya, dibandingkan dengan kalau di suatu usaha atau di suatu sekolah dan lain sebagainya, di mana yang lain itu dibayar atau digaji, sehingga ada bisa lebih birokratis atau lebih mekanis seperti itu untuk mengendalikan seperti itu.
There's definitely a temptation to go to a mechanical structure when you're paying people.
Tentu akan ada suatu dorongan untuk menuju kepada sistem yang lebih mekanis jika kita itu membayar orang.
I think we should remember that everybody is a volunteer even if they're getting paid.
Tapi kita juga harus ingat bahwa semua orang sesungguhnya melakukan segala sesuatu itu secara sukarela atau menurut keinginannya dia, walaupun dia dibayar.
We don't have slaves.
Jadi kita tidak memiliki budak.
But some people are not in the line of devotional. They're not doing it as a devotional service. And so they're just like in a school situation, you're hiring teachers who aren't really saved. So in that way, they're not slaves, but they're employees, you'd say. But they're not really volunteers, you know, in that sense.
That's like that.
Oh, sorry.
Jadi misalnya di sekolah, di mana tidak semuanya itu anggotanya, misalnya guru-gurunya adalah penyembah. Jadi bagaimana kita bisa so how to like give a line like that?
Yeah, I mean in terms of how you deal.
Do we want a spiritual culture?
Yeah.
Yeah. Jadi apakah kita menginginkan suatu budaya yang rohani?
That's the question.
Jadi itulah pertanyaannya.
Because we're trying to develop a spiritual basis, whether it's a school or a business or a temple.
If we want a spiritual culture, we cannot do it with a mechanical system.
Jadi kalau jika kita ingin suatu budaya spiritual, kita tidak bisa mendapatkannya melalui metode yang mekanis. Jadi itu tidak akan berhasil.
As soon as you use a mechanical system, the spiritual culture is lost.
Begitu kita mulai menggunakan sistem yang mekanis, maka budaya spiritualnya akan hilang.
Form follows function.
Jadi bentuk itu mengikuti fungsi.
Do you want the paid non-devotees to change your culture into a materialistic mechanical culture?
Apakah kita mau orang-orang yang digaji yang bukan penyembah itu yang kemudian mengubah budayanya menjadi yang mekanis.
Or do you want to change them to a spiritual culture?
Ataukah kita ingin mengubah mereka ke budaya yang spiritual?
Prabhupada said, "Be careful not to kill the spirit of enthusiastic service."
Jadi Srila Prabhupada mengatakan berhati-hatilah jangan sampai membunuh semangat jiwa atau semangat pelayanan yang bersemangat.
Which is individual, spontaneous, and voluntary.
Yang mana itu adalah bersifat individual dan bersifat spontan dan dilakukan secara sukarela.
Even if we're paying somebody, they are not our slaves.
Walaupun kita membayar orang, mereka bukanlah budak kita.
They are still coming to work voluntarily.
Mereka masih datang bekerja itu atas keinginannya sendiri.
And they can quit whenever they want.
Dan mereka bisa berhenti kapanpun mereka mau.
We don't own them.
Kita tidak memiliki mereka.
We're paying them because that is the shastric injunction.
Kita membayar mereka karena itu adalah aturan dari sastra.
Sacrifice without giving remuneration to the priest is in the mode of ignorance.
Jadi suatu korban suci yang dilakukan dengan kita tidak memberikan daksina kepada pendetanya itu adalah korban suci dalam sifat kebodohan.
If the students do not give daksina to their teachers, then they don't get a proper education.
Dan jika murid-murid tidak membayar daksina kepada guru, maka mereka tidak mendapatkan pendidikan yang tepat, yang benar.
The teachers have to live also.
Dan guru juga harus hidup.
And because in modern society people have fixed expenses, you have to give them a fixed amount.
Dan karena pada peradaban modern orang-orang memiliki pengeluaran-pengeluaran yang tetap, maka kita harus memberikan gaji yang tetap juga.
If you're going to live on just random donations, then you have to live in a little straw hut.
Kalau kita ingin hidup hanya dari suatu sumbangan-sumbangan yang tak tentu, maka kita harus hidup di suatu gubuk.
So you have a fixed expense. You have your mortgage or your rent, your car payment, your car insurance, your telephone bill. Those are fixed expenses.
Jadi kita memiliki pengeluaran-pengeluaran yang tetap seperti cicilan, sewa, terus semua jenis pembayaran seperti telepon dan sebagainya.
That's a very recent situation in society.
Dan itu adalah keadaan yang baru-baru saja di dalam masyarakat.
People used to be on their ancestral land and they just build a house out of, you know, bamboo and thatch. You don't have to pay any mortgage.
Sebelumnya orang-orang hidup di atas tanah milik leluhurnya, mereka membangun rumah dengan apa yang ada, jadi tidak perlu membayar cicilan rumah atau.
So in modern society, you have to pay people fixed amounts.
Jadi dalam masyarakat modern, orang-orang harus membayar pada orang lain dalam jumlah yang tetap.
But the mood should always be, this is daksina.
Tetapi moodnya harus selalu bahwa ini adalah daksina.
Especially for teachers.
Khususnya bagi guru-guru atau pengajar.
You tell the teachers this is not a salary, it is a donation.
Jadi kita memberitahu kepada guru-guru bahwa ini bukan gaji, tapi ini adalah sumbangan.
You are worth 10 times more, but this is what I can give you as a donation.
Anda pantas mendapat 10 kali lipat lebih dari ini, tetapi inilah yang bisa kami berikan sebagai sumbangan.
You are teaching as a gift and I'm giving you some dakshinas.
Anda mengajarkan itu, memberikan pengajaran itu sebagai yang merupakan suatu hadiah dan kami memberikan hadiah berupa sumbangan dakshina.
Is that okay?
Oh, yeah. So I'm thinking those who are in the organization.
We should stop soon, by the way.
Okay. They, especially the leaders, have to demonstrate all these things, demonstrate the culture, so that others will be caught up in the enthusiasm, the mood.
Jadi saya berpikir bahwa para pemimpin di dalam organisasi itu harus menunjukkan teladan sehingga anggota dari organisasi
anggota yang lain dari organisasi itu akan bisa menangkap moodnya dan bisa menjalankan sejalan.
It is mostly the leaders who create the culture.
Sebagian besar dari budaya itu adalah yang diciptakan oleh para pemimpin.
Sometimes you can get a person in your organization who destroys the culture even though they're not in the leadership position.
Terkadang ada seseorang yang menjadi bagian dari organisasi itu yang bisa menghancurkan budaya organisasi itu walaupun dia tidak dalam posisi sebagai pemimpin.
It doesn't happen very often, but it can.
Tidak sering terjadi, tapi itu bisa terjadi.
You can get one student in your school who can change the whole school.
Kita bisa memiliki satu murid di sekolah itu yang mengubah budaya dari satu sekolah itu.
Usually for the worse.
Dan biasanya mengubahnya menjadi lebih buruk.
And it's very subtle.
Dan itu biasanya sangat halus, tidak nampak.
You know if you have a child like that, if when that child is not in school, the whole school changes.
Kita bisa melihat jika memiliki seorang anak atau siswa seperti itu, jika anak itu tidak ada di sekolah, maka sekolah itu bisa berubah.
Or at least the whole class changes.
Atau paling tidak seluruh kelas itu berubah.
So in 27 years of teaching, that only happened to me one time.
Dalam 27 tahun mengajar itu terjadi kepada saya hanya satu kali.
But it happens.
Tetapi itu terjadi.
Or it can be a teacher also.
Atau bisa juga itu karena seorang guru.
Sometimes a parent.
Terkadang orang tua dari siswa.
You can just like poison everything.
Yang bisa seperti meracuni segala sesuatu.
That it happens, but it's very rare.
Itu terjadi, tapi sangat langka.
But generally it's the leaders.
Tapi biasanya, umumnya itu adalah karena pimpinan.
Usually the whole project will reflect the attitude and the personality of the leaders.
Biasanya seluruh project itu menggambarkan kepribadian dan spirit dari pemimpin project itu.
So thank you. It's getting good. Yes. Please. Yes.
I'm sorry.
No, I thought you were anxious to go home. You are looking at the clock, and I'm thinking I have to stop.
No, I was wondering maybe what time we should. Just arrived. I still didn't get it for what you were saying. That internal schooling, this is internal schooling, because the schooling is very, very, very serious business. So you have to manage this properly. In terms of professionalism, parents are paying and demanding a lot of things. But what you were saying, that you have to create a spiritual culture.
You don't have to.
Oh, all right. So in fact,
it's voluntary.
We have non-Buddhist teachers and Buddhist teachers. Sometimes it is very difficult to deal with our Buddhist teachers. While non-Buddhist teachers, yes, well, they call their work, their knowledge, everything, punctuality, they are the best compared to our Buddhists. So what is wrong here actually? Because compared to many, if they are not working for devotional educational a school like us here, maybe another school, non-devotee school, non-Hare Krishna school, they can work even better. So they try their best, they follow the rules and regulations because they get paid. Here also they get paid, but they work differently, in different mood. So what is wrong with you? Thanks a lot.
Can you say in Bahasa Indonesia?
Yes. Jadi pertanyaan saya, misalnya, karena saya bertanggung jawab di sekolah ya. Jadi sekolah itu adalah urusan yang sangat serius sekali. Jadi tidak gratis orang tua membayar. Tentu ada harapan yang diinginkan, anak saya harus pintar, anak saya harus disiplin, bermoral dan seterusnya. Faktanya kita memiliki guru yang penyembah dan non penyembah di situ. Nah, yang kita hadapi sering ini fakta, satu kasus saja, bahwa guru-guru yang non penyembah itu kerjanya luar biasa bagus. Dari segi kedatangan, kualitas kerja dan deadline batasan waktu yang kita berikan itu terpenuhi dengan baik. Tapi sangat sulit berurusan dengan yang katakan di poli itu tidak susah sekali berkali-kali harus dikatakan ini itu tidak berubah. Tapi ketika dia bekerja di sekolah yang kami kadang-kadang bukan Hari Krishna, mereka melakukan yang terbaik, mereka takut sekali terlambat seperti itu, takut dipecat dan seterusnya.
Okay, let's not think about what's wrong with him.
Jadi marilah kita berpikir tidak berpikir bahwa apa yang salah dengan mereka.
Pick one thing you'd like to fix.
Pilihlah salah satu yang ingin kita.
What would you like to fix?
Kita perbaiki.
Pick just one.
Apakah
deadline? Deadline. Punctuality.
Punctuality. Okay. Punctuality for what? When they're for which thing?
Fulfilling deadlines.
Well,
as a job description. Responsibility as a teacher.
Be very. Give me something very small and very specific you would really like to fix.
In the sending the lesson plans, deadline.
Okay, they have a deadline to send the lesson plans to Sakshigopur.
Jadi misalnya, jadi Mataji bertanya, tentukanlah satu hal yang paling spesifik yang ingin diperbaiki. Jadi Prabhunya menjawab, misalnya bagaimana agar guru-guru mematuhi deadline dalam menyetorkan lesson plan, rencana pengajaran.
What kind of culture do you want? Do you want a collaborative culture, cooperative culture? Do you want a control culture or a competition culture?
Jadi jenis budaya mana yang Prabhu inginkan? Apakah kolaboratif, kooperatif, ataukah kontrol, terkontrol, ataukah kompetisi?
Devotees do not respond very well to a control culture.
Penyembah biasanya tidak merespon dengan baik pada budaya terkendali itu terkontrol.
Or they never would have left the society to join ISKCON.
Jika memang demikian, para penyembah itu tidak akan meninggalkan masyarakat demi untuk bergabung dengan ISKCON.
To join ISKCON, you have to be a rebel.
Untuk bergabung dengan ISKCON, Anda harus menjadi pemberontak.
You are rebelling against your parents often, your teachers, the whole society.
Anda sungguhnya sedang memberontak terhadap orang tua Anda, terhadap guru-guru Anda, bahkan terhadap seluruh masyarakat.
You cannot use a hierarchical culture with devotees.
Jadi kita tidak bisa menggunakan budaya hierarkis terhadap penyembah.
Doesn't work.
Tidak akan berhasil.
And anyway, Prabhupada Bhaktisiddhanta said not to do it.
Dan Srila Prabhupada dan Srila Bhaktisiddhanta mengatakan untuk tidak melakukannya.
So then you have the other three.
Kemudian kita memiliki yang lagi tiga.
Which would you like to use?
Yang mana yang kita gunakan?
Cooperative.
Cooperative.
So that's like a family.
Jadi itu seperti keluarga.
So if you want to get something done in the family.
Kalau kita ingin ada sesuatu yang dilakukan, dikerjakan di dalam keluarga.
You discuss it.
Kita bicarakan.
The hierarchy is like the king, you know. Do it.
Hierarki berarti seperti raja, perintah lakukan.
But if you want to get your wife to do something, I hope you don't just say, "Hey, go do it."
Kalau Anda ingin agar istri Anda melakukan sesuatu, saya berharap bukan dengan cara seperti itu, bahwa lakukan seperti ini dengan perintah yang tegas seperti itu.
But you discuss it.
Tapi kita bicarakan.
What are their reasons? Why don't they do it?
Jadi apakah alasannya mengapa mereka tidak melakukan?
I can guess why they don't do it.
Saya bisa menebak mengapa mereka tidak melakukan.
I can take a very good guess.
Saya bisa menebak dengan baik.
Because you're teaching from workbooks.
Karena kita mengajar dari workbooks. Buku. Workbooks.
Yeah, you have printed books and the children write in the books.
Jadi kita punya buku-buku cetakan yang kemudian anak-anak menulis di sana.
And the teachers just have to do one day page 10 to 12, next day page 13 to 15.
Jadi satu hari guru cukup melakukan dari halaman 10 sampai 12, kemudian keesokannya halaman 13 sampai 15.
And everybody's teaching in the same way.
Dan semua orang mengajar dengan cara yang sama.
Everybody gets out their workbooks.
Semua orang mengeluarkan buku lembar kerjanya.
And the teacher stands at the front of the room.
Dan guru berdiri di depan kelas.
And explains it.
Dan menjelaskannya.
And then they do the work.
Dan kemudian siswa melakukan tugasnya.
You don't need lesson plans for that.
Kita tidak membutuhkan rencana mengajar untuk yang seperti itu.
They don't serve any purpose.
Karena tidak ada manfaatnya.
It's just a formality.
Hanya formalitas.
Devotees are also very intelligent.
Para penyembah juga sangat cerdas.
They don't do empty rituals.
Para penyembah tidak melakukan ritual-ritual yang tidak bermakna.
They don't make offerings to empty thrones.
Para penyembah tidak melakukan menghaturkan persembahan kepada tempat-tempat yang kosong.
They're just not like that.
Karena para penyembah tidak menyukai hal itu.
So there's a difference between the method of teaching in the school and the function of a lesson plan.
Jadi there's a difference of
between the way that the school is run. You don't need lesson plan.
Jadi bagaimana sekolah itu dijalankan, kita tidak membutuhkan rencana pengajaran.
So probably your non-devotee teachers are writing the lesson plan, but it doesn't mean anything.
Mungkin saja guru yang bukan penyembah membuat suatu rencana pengajaran, tetapi tidak ada makna di dalamnya.
That is my guess.
Itu tebakan saya.
So if you want people to write lesson plans, they have to see why.
Kalau orang harus menuliskan suatu rencana pengajaran, mereka harus mengerti mengapa harus membuat seperti itu.
Especially devotees.
Khususnya penyembah.
So we had this problem in Mayapur, in the international school.
Kita menemui masalah ini juga di Mayapur, di sekolah yang internasional.
So the principal asked me to give a seminar for the teachers.
Jadi kepala sekolah meminta saya untuk memberikan seminar kepada guru-guru di sana.
She gave me 1 hour.
Kepala sekolah memberikan waktu 1 jam.
She says, I want you to get all the teachers to write lessons.
1 jam itu untuk membuat meminta saya bagaimana agar guru-guru itu mau untuk membuat rencana pengajaran.
So we have to look what is the purpose of the lesson.
Jadi kita harus melihat apakah tujuan dari dibuatnya pembuatan rencana pengajaran itu.
And then I focus just on 2 parts of the lesson plans.
Dan saya fokus pada 2 bagian dari lembar rencana pengajaran.
The objectives and the assessment criteria.
Yaitu objektif, tujuan dan kriteria penilaian. Tujuan pembelajaran dan assessment.
Because I've been a teacher. Teachers are also very busy.
Saya juga adalah guru dan guru biasanya sangat sibuk.
I had to give them something that would be easy.
Saya harus memberikan kepada mereka sesuatu yang mudah.
My principle is always with the biggest effect for the least effort.
Prinsip saya selalu bagaimana mendapat efek yang terbesar dengan usaha yang paling minim.
So I had to convince them of 2 things.
Saya harus meyakinkan mereka 2 hal.
This will have a big effect.
Ini akan memiliki efek yang besar.
And it will take a little effort.
Dan akan membutuhkan usaha yang sedikit.
But if you want to do something with cooperation, find out what the problem is.
Tapi kalau kita ingin agar seorang melakukan sesuatu itu dengan berdasarkan cooperation atau kerjasama, maka kita harus mencari tahu untuk apa dilakukan.
And really listen.
Mencari tahu masalah sesungguhnya apa dan benar-benar mendengarkan.
And then figure out as a group what is the benefit for doing lessons.
Dan kemudian cari tahu di dalam suatu kelompok pembicaraan apakah tujuannya atau manfaatnya membuat program pengajaran.
How will it help them be better teachers and how will it help the students to learn more?
Bagaimana itu akan membantu mereka menjadi guru yang lebih baik dan bagaimana itu membantu murid-murid untuk bisa menangkap lebih baik atau belajar dengan lebih baik.
And which parts are most important?
Dan bagian-bagian mana yang paling penting?
And how you do it so it's most effective?
Dan bagaimana melakukannya sehingga paling efektif?
I've seen schools, Hare Krishna schools, where the teachers are all forced to write lesson plans, but they're all useless.
Saya telah melihat sekolah-sekolah Hare Krishna di mana guru-guru diharuskan menuliskan rencana pembelajaran, tetapi tidak berguna.
And so they're taking 20-30 minutes a day and they're just wasting their time.
Jadi guru-guru menghabiskan waktu 20-30 menit sehari dan itu hanya waktu yang sia-sia.
So that would be my suggestion.
Itu menjadi saran dari saya.
Ask the teachers how would you like to improve the training?
Jadi bertanyalah kepada guru-guru itu bagaimana Anda sendiri berpikir untuk meningkatkan atau memajukan pembelajaran itu.
Most of these teachers have no idea why having learning objectives makes any difference.
Sebagian besar guru tidak mengerti mengapa memiliki rencana pembelajaran itu bisa membantu dalam pembelajaran.
And often they don't even know how to write learning objectives.
Dan sering sekali guru-guru itu juga bahkan tidak tahu bagaimana caranya membuat rencana pembelajaran.
That probably wasn't the answer you wanted.
Mungkin.
I'm sorry.
That's alright. But another biggest problem is about the discipline problem. This is my last question.
Discipline of the students or the teachers?
No, teacher, students.
What do you mean? Can you be specific?
Yeah. One or yeah, not so many. Our teacher seems like too busy with his or her own things out of teachings. They're so busy out of school, at home, doing personal things, is that so quite often absence, probably presence to school is just sacrifice the children without teaching and this, that. So how to deal with this, that to make this thing that the importance of teaching for her or for him to be a person of time in school.
So this is a, in Basel.
Kadang-kadang juga masalah lain itu adalah disiplin, masalah disiplin. Jadi ada guru yang sering sekali absen, meninggalkan pelajaran begitu, jadi kelas kosong, sibuk sekali dengan urusan-urusan di luar sekolah. Jadi seperti itu yang terjadi juga di sekolah yang saya hadapi, fakta seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya dia menghadapi dengan masalah ini?
I hope I can remember. This is what I did my PhD thesis on, but I don't usually teach it, so it's not there to talk about it.
Jadi kalau kita ingin memotivasi orang, jadi ada hal-hal yang akan memotivasi orang dan ada hal-hal yang akan mengurangi motivasi orang.
Now if these are bad, people will be discouraged.
Jadi kalau yang di bawah itu buruk, orang akan tidak bersemangat.
But if they're good, people don't get encouraged.
Tetapi saat ini baik, belum tentu orang itu akan jadi tersemangatkan.
These are more neutral.
Jadi ini lebih bersifat netral.
Okay. This is what inspires people.
Sedangkan ini adalah apa yang menginspirasi orang.
So the work itself means I'm doing work that's according to my nature.
Jadi pekerjaan itu sendiri maksudnya adalah bahwa orang melakukan pekerjaan berdasarkan sifatnya sendiri, ketertarikannya.
And responsibility and recognition. This means I matter. It makes a difference whether I'm here or not here. What I'm doing is important.
Responsibility, tanggung jawab, dan recognition itu adalah pengakuan. Itu adalah bagaimana seorang berpikir bahwa yang dia lakukan itu penting, yang dia lakukan itu berarti. Jika dia tidak di sana, maka jika dia tidak lakukan, maka itu akan tidak baik.
And the other thing is, can I get a sense of mastery? Do I get a sense of accomplishment? Can I be moving forward?
Dan yang terakhir adalah kemajuan. Apakah seorang merasa akhirnya dia bisa menguasai sesuatu, menguasai suatu kemampuan seperti itu?
For a very simple summary of this, you can look up on the internet. There's a short YouTube video. I think it's Daniel Pink, I'm not sure if it's Daniel or not. And it's called Drive.
Kalau
I think the first name jadi, is Pink. Last name is definitely Pink.
Jadi untuk melihat secara ringkasan akan hal ini, bisa mencari di YouTube ada video yang berjudul Drive. Mungkin dari Daniel, tapi belakangnya pastinya Pink yang menjelaskan tentang hal ini.
He has a book also.
Dan dia juga menulis buku.
Just check, make sure. And he really gets into how to motivate people.
Dan dia tahu bagaimana memotivasi orang.
Another very good author is, and I don't know how to spell it, is Mikhail Csikszentmihalyi, and he's got a book called Flow, FLOW.
Dan ada juga penulis buku yang lain yang menulis buku yang baik berjudul Flow, atau mengalir aliran,
which is also about motivation,
yang juga mengenai motivasi. Flow, drive, flow.
Anyway, I'm pretty sure it's Pink. Definitely the name of the book is Drive. And this will really help you to learn how to motivate people.
Jadi ini akan sangat membantu kita bagaimana kita memotivasi orang dari buku ini yang judulnya Drive.
People really need a sense that they matter, that what they're doing is important.
Orang benar-benar membutuhkan perasaan bahwa yang dia lakukan itu penting.
And then the work itself should be interesting for them.
Dan pekerjaan itu sendiri hendaknya memang menarik bagi dia.
And then they should have a sense that they can progress in their profession.
Dan mereka harus memiliki rasa bahwa mereka sedang maju di dalam profesinya itu, sedang menambah kemajuannya.
If people have that, you won't be able to stop them.
Dan kalau orang-orang memiliki hal ini, Anda bahkan tidak bisa menghentikan mereka.
They'll voluntarily do more.
Mereka akan dengan keinginannya sendiri melakukan lebih secara sukarela.
I'm sorry to give you in so short, but it's very late.
So maybe my question will be tomorrow.
Perhaps, but tomorrow will be a very different topic.
So the conclusion is that to every teacher we have to deal with person to person, because sometimes senior teachers need have a different quality with the new one. With the new one, maybe they still need the lesson plan, but the senior one, maybe they don't need the lesson plan, and maybe have to have the same regulation for everybody. Maybe we can appreciate their expertise.
Thank you. Can you say that in Bahasa Indonesia?
Ya, tadi disimpulkan karena kita di sekolah ada guru yang sudah lebih pengalaman, ada guru yang baru. Jadi kalau kita terapkan peraturan yang sama, mungkin kita tidak mengapresiasi kemampuan mereka yang sudah lebih dulu. Karena ada yang baik bukan karena memang diperlukan supaya kita bisa mengambilnya, ada kerangka belajarnya. Tapi yang sudah lebih pengalaman mungkin tidak terlalu perlu.
This is our philosophy of personalism.
Jadi inilah filosofi kita, yaitu personal atau pribadi.
And again, this is an organic and not a mechanical culture.
Dan sekali lagi ini adalah budaya yang organik, tidak mekanis.
My interest, I'm not interested in lesson plans. I'm interested in learning.
Saya tidak tertarik kepada rencana pembelajaran, tapi saya tertarik kepada pembelajaran.
I want the children to learn.
Saya ingin anak-anak itu belajar.
And I want the children to enjoy learning.
Dan saya ingin anak-anak menikmati belajar.
And I want the teachers to enjoy teaching.
Dan saya ingin guru-guru menikmati mengajar.
And I want everyone to get closer to Krishna.
Dan saya ingin semua orang lebih dekat kepada Sri Krishna.
Then I see when will lesson plans help this and when will it not help.
Dan saya akan melihat kapan rencana pembelajaran itu akan bisa membantu dan kapan tidak.
If I've been teaching for 10 years the same subject, I probably do not need lesson plans.
Kalau saya mengajar mata pelajaran yang sama selama 10 tahun, mungkin saya tidak membutuhkan rencana pembelajaran.
But what I told those teachers in Mayapur, I said you should be, if you don't have to write it down, you should be able to explain it in 2 seconds if somebody asks you.
Tapi apa yang saya katakan pada guru-guru di Mayapur adalah bahwa jika Anda tidak menuliskannya, maka Anda harus mampu menjelaskannya dalam 2 detik jika ada orang yang menanyakan pada Anda.
And if you cannot do that, then you have to write it down.
Dan jika Anda tidak mampu melakukan seperti itu, maka Anda harus menuliskannya.
And I said if you're a new teacher, first year, second year, you must write.
Dan kalau Anda adalah guru yang baru, baru 1 tahun atau 2 tahun pertama, maka Anda harus menuliskannya.
But if you're teaching out of workbooks, it doesn't matter anyway.
Ya, tapi kalau Anda mengajar hanya dari buku lembar kerja seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan ada rencana pembelajaran atau tidak.
Because nothing would change.
Karena tidak akan ada yang berubah.
Yeah. That's the fact. Nothing would change.
Itu adalah kenyataannya, tidak akan ada yang berubah.
Whether you write it or you don't write it, the same thing is going to happen in the classroom.
Apakah Anda menuliskannya atau tidak, hal yang sama akan terjadi dalam ruangan kelas.
So if the purpose of the lesson plan is to get more variety in the teaching methods.
Jika tujuan dari rencana pembelajaran itu adalah sehingga tercipta lebih banyak keberagaman di dalam metode pengajaran,
then you can start getting away from your workbooks.
Maka kita harus mulai mengesampingkan buku lembar kerja.
That's a much more comprehensive change.
Itu adalah suatu perubahan yang lebih menyeluruh, lebih terpadu.
Which would make things more exciting for the teachers.
Yang akan menjadikan semuanya itu lebih menarik bagi guru-guru.
They would enjoy their job more.
Mereka akan lebih menikmati pekerjaannya.
But you're talking there about a big change. That's a big change.
Dan itu adalah suatu perubahan yang besar.
That's not a small effort. That's a big effort.
Dan itu bukan usaha yang kecil, itu usaha yang besar.
That would probably take a year.
Itu mungkin bisa membutuhkan waktu setahun.
If you really wanted to have more exciting, varied, stimulating learning happening in your classroom.
Kalau kita memang menginginkan suatu proses pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih bervariasi yang terjadi di dalam kelas dan lebih menstimulasi.
It would be good, but it's a lot of work.
Ia akan baik bisa seperti itu, tapi membutuhkan usaha yang besar.
I would suggest making some easier changes first.
Saya secara pribadi lebih menyarankan untuk membuat perubahan-perubahan yang lebih kecil, yang lebih mudah terlebih dahulu.
almost impossible to change that and keep all the same teachers.
Jadi seringkali menjadi tidak mungkin membuat perubahan yang sebesar itu, tetapi juga masih mempertahankan guru-guru yang sama.
It would be worth it, but you know, it's a lot of work.
Pantas untuk melakukan usaha itu, tapi dibutuhkan usaha yang besar, pekerjaan yang besar.
But when you're senior, you don't need to follow the rules. That's what it means, you become a master. What is the point to becoming a master? If I'm a master of anything, then I don't have to... If I'm a master cook, I don't have to follow the cookbook. Hare Krishna. But what is the point to becoming a master?
Because sometimes the younger or the junior one, they think that why that they not follow the rules.
Yeah, but you see, this is also part of advancement and recognition.
Jadi matanya misalnya bertanya, tetapi yang senior biasanya cenderung tidak mengikuti aturan-aturan. Tetapi kemudian mataji mulai menjawab. Ya, itulah salah satu bagian dari maksud dari kalau kita menjadi master atau menguasai sesuatu. Jadi tidak harus mengikuti secara harfiah terhadap suatu petunjuk. Misalnya kalau seorang menjadi koki yang sudah ahli, maka dia tidak harus mengikuti buku resep masak. Dan kemudian menjadi pertanyaan, tapi kemudian kalau yang junior melihat yang senior tidak mengikuti aturan, bagaimana? Dan kemudian dia menjawab,
you should get more privileges as you become next.
Jadi itu adalah bagian di sana, yaitu recognition dan advancement. Jadi adanya pengakuan dan juga ada rasa kemajuan dalam menguasai sesuatu. Jadi sebaiknya memang ada suatu
God, it takes so long to say.
I was translating the whole conversation.
No, it does take a long time.
How long is it
to
really say why?
Yeah. It takes like an extra 10%. Now, this is not just by years of teaching.
Jadi ini tidak hanya berdasarkan jumlah tahun mengajar.
But by actual expertise.
Tetapi berdasarkan keahlian yang sesungguhnya.
You know, when I was a new devotee, I had a schedule from the authorities.
Ketika saya masih penyewa baru, saya mendapatkan jadwal dari para otoritas.
At 9:15 you polish the deity's silver. At 9:30 you make the garlands. At 10:00 you go on book distribution.
Ketika jam 9:15 Anda menggosok peralatan arca, ketika jam 9:30 Anda membuat garland, ketika jam 10 Anda keluar untuk mengedarkan buku.
Nobody does that to me anymore.
Dan sekarang tidak ada lagi yang melakukan itu kepada saya.
I would leave.
Kalau ada yang melakukan, saya akan pergi.
That is the meaning of becoming a master.
Itulah maknanya kalau dengan seorang menjadi master atau menguasai suatu hal.
You know how to adjust for the circumstances.
Jadi Anda akan tahu bagaimana menyesuaikan terhadap keadaan.
Because you know where you're going.
Karena Anda tahu Anda sedang kemana.
When you're a beginner, you don't know where you're going.
Kalau Anda masih pemula, Anda tidak tahu sedang kemana, menuju kemana.
Sometimes you change the whole lesson.
Kadang-kadang Anda bahkan mengubah seluruh pembelajaran itu. Jadi ada tiga hal.
You have to know where you're going.
Anda harus tahu Anda kemana. Tujuan.
You have to have the, this is hard.
I don't know if you're going to get this one.
Sorry. Acuity.
You have to know where you're going.
Anda harus tahu Anda ke mana.
You have to be able to know if you're getting there or not.
Jadi mengetahui tujuan dan apakah kita sedang menuju pada tujuan itu atau tidak.
And if you're not getting there, you have to be able to change.
Dan kalau Anda menyadari Anda tidak sedang menuju kepada tujuan itu, Anda harus bisa berubah.
Sometimes you have to change the whole list.
Kadang-kadang Anda harus mengubah keseluruhan pokok pelajaran.
Sometimes, you know, sometimes I'll spend hours planning the lesson.
Kadang-kadang bisa menghabiskan berjam-jam untuk merencanakan.
And then when I get there, it's a different audience than I expected.
Dan ketika saya sudah di akan menyampaikan ceramah, saya menyadari audiensnya itu berbeda dari yang diharapkan.
I have to throw out my whole plan.
Dan saya harus membuang seluruh pembelajaran yang saya rencanakan.
One time I was supposed to give class on Madhvacharya's appearance or disappearance day.
Suatu ketika saya harus menyampaikan ceramah pada kalau bukan pada kemunculan atau berpulangnya Madhvacharya.
I think I spent maybe 10 hours preparing for that class.
Saya telah meluangkan waktu 10 jam untuk menyiapkan akan menyampaikan ceramah itu.
Studying all of Madhvacharya's philosophy.
Mempelajari semua filosofi dari Madhvacharya. Saya menyiapkan ceramah yang sangat teknis. Ketika saya di Vyasasan.
And everybody's like this.
Dan semua orang seperti itu.
So I threw out my plan.
Sehingga saya membuang rencana saya tadi.
Taught a different class.
Dan saya menyampaikan pelajaran yang sepenuhnya berbeda.
Because it's about having people learn.
Karena inilah mengenai bagaimana orang belajar.
If I'm trying to teach here, but I see they're not ready, then I have to teach here first.
Kalau saya ingin mengajarkan pada level ini, tapi saya melihat audiensnya itu tidak siap, maka saya harus menyesuaikan levelnya.
Or you plan to use one method, but it doesn't work.
Atau kita berencana menggunakan satu metode, tapi kemudian tidak berhasil.
Then you have to be able to instantly find another method.
Dan sehingga Anda harus mampu untuk seketika itu juga mencari metode yang lain.
So a new teacher cannot do that.
Jadi guru yang baru tidak akan bisa melakukan seperti itu.
But a master teacher can.
Tetapi guru yang sudah ahli, sudah master, sudah menguasai akan bisa melakukan itu.
So the teacher should know if I become a master teacher, I will get more privileges, I will get more freedom.
Jadi seorang guru yang sudah ahli itu harus menyadari, harus mengetahui bahwa dengan dia maju seperti itu, sudah menjadi ahli, dia akan mendapatkan lebih banyak kebebasan, lebih banyak privilege atau hak-hak.
That's one of the main motivations for becoming a master in anything.
Itu adalah salah satu motivasi utama untuk bisa menjadi ahli atau menguasai sesuatu.
So we give the recognition.
But the recognition should mean something, not just a sign, not just a piece of paper.
Jadi pengakuan itu harus jadi kita yang harus memberikan pengakuan atau pemimpin yang memberikan pengakuan, dan itu tidak harus bermakna tidak hanya suatu selembar kertas pengakuan.
Certificate is nice.
Sertifikat itu baik.
But that, we want to see that we're making progress.
Ya, tapi kita memang di luar dari sertifikat itu, kita ingin memang melihat bahwa kita sedang menjalani kemajuan, mendapatkan kemajuan.
Is that all? I don't know if you are thoughtful or upset. You're like this. So I'm thinking, is he thinking or is he
I'm thinking
angry?
No.
He is absorbed.
Yeah, absorbed. We need teacher training program. Yeah.
Yes, I think
you're sad.
I apologize. I hope I didn't shake up your pond too much.
Because I believe it, we need creativity. To be creative.
Oh, if you want creativity, again, I think first try something smaller. I would first do something much smaller.
Jadi kembali saya akan sarankan bahwa kita sebaiknya melakukan sesuatu yang kecil terlebih dahulu.
First make some small change that will really make things better for the teachers, and then you'll win their trust.
Pertama lakukan suatu perubahan kecil yang akan memang memiliki menjadikan semua terasa lebih baik bagi guru atau pengajar itu, dan mereka dan kita akan memenangkan kepercayaan mereka.
Also, people will they'll change if they see that you really care about them.
Dan kita juga tahu bahwa orang akan berubah kalau mereka melihat bahwa kita memang sungguh-sungguh perhatian kepada mereka.
Why do I want you to be a better teacher?
Kenapa kita ingin Anda menjadi guru yang lebih baik?
So you'll be happy.
Sehingga Anda menjadi bahagia.
So you'll be fulfilled.
Kalau sehingga Anda merasa ada pemenuhan atau ada merasa terpenuhi.
And they'll feel that.
Dan mereka akan bisa merasakan itu.
But first you prove it with something small.
Tapi pertama kita buktikan dulu dengan sesuatu yang kecil.
Build the trust.
Dan mulai membangun kepercayaan.
Before you ask them to do something very big.
Sebelum kita meminta mereka melakukan sesuatu yang sangat besar.
If you tell the teachers, you know, I want you to be more creative and use other methods, they'll think, oh, so much more work.
Kalau kita langsung mengatakan bahwa Anda harus lebih kreatif, Anda harus
use more methods.
Menggunakan lebih banyak metode, maka guru akan langsung berpikir, oh, ini kerjaan lebih banyak lagi.
And in the beginning it will be a lot more.
Dan pada permulaan memang akan lebih banyak lagi pekerjaan itu.
And it will be difficult.
Dan akan sulit.
And they'll get it wrong a lot of the time.
Dan lebih sering akan salah yang dilakukan.
Also, it's risky for them.
Dan juga akan berisiko bagi mereka.
If they're going to try something new, it may not work the first 3 or 4 times.
Kalau mereka ingin mencoba sesuatu yang baru, bisa saja tidak berhasil 3 atau 4 kali yang pertama.
And then are they going to be judged harshly?
Dan mereka akan mulai dinilai dengan tajam.
So they have to feel very safe.
Jadi mereka harus merasa aman.
It takes time.
Dan itu membutuhkan waktu.
Question? Yes.
You have explained earlier that one key is for us to change the organizational culture is that one is approaching new members. But what if in the process, like the about that structure, there's the informal, there's formal. So what if in the process when we try to with the new members to in our creating the new organizational culture, the other senior members or the older members interfere because like they don't really disagree, they don't really agree with the leader's vision of going to change, make the change, although maybe it's something simple. So they the older members then like say make a problem like that inhibiting that process, or maybe also give other influence to the new members, then what should be done in that case?
Leaders are not just the people with the titles.
Pemimpin itu bukan hanya jadi pertanyaannya tadi tadi dijelaskan bahwa salah satu kunci untuk jika kita ingin mengubah budaya organisasi itu adalah dengan kita mendekati anggota yang baru. Tetapi bagaimana jika anggota yang lama, yang tadi kan ada kekuasaan formal, ada informal. Secara informal mereka juga memberikan pengaruh terhadap anggota yang baru atau membuat suatu permasalahan yang akan mengganggu proses tadi.
I just
usaha
don't
itu.
Have time now. It's 9. So,
maybe personally, we ask you more.
This is This is a whole other. Actually, I've never taught that in ISKCON. I don't think I've ever taught policy implementation, how to get policies that you implement to stay implemented. I could teach that. But don't ask me to do it now because I'm already. Because this was supposed to have been translated into Baha'i. My PowerPoint did. It was not pictures. It was all text. It was all English. And it was supposed to be translated, and it wasn't translated, and so I had to turn it all into pictures. It took me like 10 hours. And so I just don't have time because I'm giving two more presentations also that are all text, and I'm having to change them into pictures. And tomorrow I have three different programs. So I just don't have time to put together a new seminar. Sorry. But there is a system. It's five aspects of how you can implement policies so that they stay implemented. And it deals also with what you do with people who have leadership power even though they don't have leadership positions. So this is, you know, what you're bringing up here is the need for very comprehensive leadership training. And that's really what we're looking at here. Because I'm giving you surface. You know, this one presentation, this is representing at least 20, 30 hours of study. You know, so I'm really giving you just the basic surface of a very complex topic. And you're starting to go into. I mean, it's wonderful that you're so interested.
Yes.
It's very enlivening to me that you are so interested. And I feel very sad that I cannot adequately serve you in the time that you have and the time that I have. So my suggestion right now is pick one or two points. Just pick one or two points that you feel you are inspired about and you can do. Have something simple that you can do tomorrow, that you can start to do tomorrow. Don't try to do everything at once. It gets too discouraging. You know? It's like if I try to become in Krishna Prema in 5 minutes. Then I just get discouraged and I don't want to do anything. You understand? If I just think, okay, let me meditate when I'm taking prasadam, that Krishna is the fire of digestion. Okay, I can do that. You understand? Let me meditate when I'm doing my deity worship that Krishna is actually there. Let me meditate when I'm chanting japa that Krishna is in my mouth dancing on my tongue. Okay, I can do that. But, you know, you tell me, you have prema bhakti tomorrow? I'm like, I cannot do that. So take something, anything. Just if you can take one little thing from this and think, this is some little change I can make tomorrow. How can I examine the culture? I'm sorry, Prabhu. Please forgive me. How can I examine the culture of my organization? You know, how can I start looking? How can I become aware? What stories am I telling? What symbols am I using? Who am I rewarding? You know, who gets promoted, who doesn't get promoted? What is the criteria for being promoted? What kind of structure do I have? How do I get, do I have a hierarchical structure? Do I have a competitive structure? Do I have a cooperative structure? Do I have a start noticing, what do I have? What's already there? And then say, does this fit where I want to go? Does the culture that I have created in my organization, is this in line with my vision and mission? If it is, let me do more of it. If it's not, let me fix it. How am I going to fix it? So I'm going to fix it by changing. Again, I can change symbols. Symbols are very easy to change. You could get more creativity in your classroom just by changing the placement of the desks. You know, you can do some little things like that. Just change some symbols. Very fast. Just change the stories that you tell.
Instead of telling stories about people who are not cooperative, start telling the stories about people who are cooperative. You know, just start shifting. Who do you make as your heroes? Who do you make as your villains? Just some little things. And then you have to be patient. Culture doesn't change in 5 minutes or 10 minutes. It takes a little time. Certain things you can change very quickly. You can change punctuality in 3 days. That's very easy to change. Like I said, you know, all you have to do is do something very important in the first 5 minutes that you don't repeat. I mean, it can be as simple as you give out sweets in the first 5 minutes, and if you come after 5 minutes, you don't get any. I mean, it can be just that simple. Or you make announcements, you know, you make announcements about the day in the first 5 minutes that are very important for people's schedule, and you don't repeat it. And if someone comes late, it's like, you just don't repeat it. They have to ask somebody else, they have to go through some trouble. So that will change. Then you can change punctuality in 3 minutes. Do you follow what I'm saying?
Yeah.
You don't have to say anything. You don't have to announce it. You don't have to preach to anybody. You don't have to do any of those things. It will just happen automatically. So certain little things that you can do like that.
Can you give a specific example, or is that
So what's something important? Like the schedule for the day. People, if there's a different schedule every day, people have to know the schedule. And you do that in the first 5 minutes of school. You're not there, you don't hear it. Just like in Mayapodam, they give the announcements right after Mangalartik, right after like Tulsi worship. You're not there, you don't know what's going on.
Yeah.
There's no other way to find out. They don't...